Mai întâi trebuie să anunțăm programul. Avem o primă pauză la 12:30, un sfert de oră. Și programul se va sfârși apoi în a doua sesiune, la 9:50. Astfel încât la 2 să putem servi masă. O să citim din 2 Timotei, capitolul 2, primele 13 versete. Tu deci, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și cele ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie capabil să-i învețe și pe alții. Suferă răul ca un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Nimeni, slujind ca ostaș, nu se încurcă în treburile vieții, ca să placă celui care l-a înrolat. Și, de asemenea, dacă cineva se luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu se luptă după legile jocului. Agricultorul trebuie să se ostenească mai înainte de a se bucura de roade. Înțelege ceea ce spun, pentru că Domnul îți va da pricepere în toate. Amintește-ți de Iisus Hristos înviat dintre morți, din sămânța lui David, după Evanghelia mea, pentru care sufăr răul până în lanțuri, ca un rău făcător. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd toate pentru cei aleși, ca și ei să aibă parte de mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu gloria eternă. Vrednic de încredere este cuvântul, pentru că dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună. Dacă îl tăgăduim, și El ne va tăgădui. Dacă suntem necredincioși, El rămâne credincios, pentru că nu se poate tăgădui pe sine însuși. Vreau să amintesc doar că în întâlnirea de la Vâlcea am stăruit mai mult în primele 3 versete și acum o să încercăm de la 4 în continuare și reamintesc această rugăminte ca intervențiile să fie scurte, ca mai mulți frați să poată interveni la cuvânt. Și s-a apreciat că un 10 minute de intervenție este destul de bine pentru fiecare.
Data trecută câteva gânduri din aceste prime versete și într-adevăr ne-am preocupat mult cu ele și poate cu siguranță ar fi bine să mergem și mai departe de la versetul 4. Dar amintesc faptul că pentru Timotei, în împrejurările în care se găsea și pentru zilele în care el trăia și pentru zilele în care noi trăim astăzi, în versetul 1 vedem a ne întări în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă lucrurile în jurul nostru sunt așa cum sunt și dacă am fi să privim doar la ele am fi atât de dezamăgiți, totuși Domnul Iisus este în orice vreme izvorul nostru. Și El ne dă har și în aceste vremuri. În aceste vremuri de faliment. Și în cele mai negre vremuri Domnul Iisus este izvorul nostru de har, de bucurie, de ajutor, de pace și așa mai departe. Versetul 2. Ce ai auzit de la mine înaintea multor martori încredințează la oameni de încredere. Am văzut faptul că Apostolul Pavel a predicat cuvântul, a predicat Evanghelia, a predicat adevărul cuvântului lui Dumnezeu și Lucrul acesta l-a făcut în public, au fost și azi martori și vedem aici mai multe generații, apostolii, cei care au urmat după apostoli, cei care erau prezenți, de exemplu Timotei și generația care urma să vină. Ai auzit de la mine și după aceea urmează această predare de ștafetă. Și în aceste vremuri e nevoie ca ceea ce am auzit de la Domnul Iisus, ceea ce am auzit și cunoaștem din Cuvântul lui Dumnezeu, să dăm mai departe. Dar cu siguranță întrebarea este, am eu ceva, posed ceva ca să am ce să dau mai departe? Cred că e un lucru important, să și avem ce să dăm mai departe. În sensul că ar trebui ca noi care trăim astăzi să avem aceste lucruri ca fiind de o proprietate a noastră. Să ne preocupăm cu ele, să ne preocupăm cu Cuvântul lui Dumnezeu, să creștem în cunoașterea Domnului Iisus, să stăm aproape de Domnul Iisus. Și acum, cu siguranță, poate ne vom preocupa mai în detaliu cu această imagine sau aceste trei imagini pe care le folosește aici Apostolul Pavel. În versetul 3 vedem că el folosește imaginea unui ostaș. În versetul 5 el folosește imaginea unui cine se luptă, nu înseamnă că e doar luptător sau e o sporturi de acestea de forță, poate să fie și un sportiv sau un atlet. Și în versetul 6 el folosește imaginea unui agricultor. Cred că de multe ori, sau altfel spus, de puține ori, noi ca oameni credincioși suntem conștienți de faptul că în umblarea noastră pe acest pământ și în lucrarea Domnului este nevoie de renunțare, este nevoie de disciplină, este nevoie de efort, este nevoie de energie pentru a putea să fim plăcuți Domnului. Sau aș putea să spun lucrurile și altfel. Am venit la Domnul Iisus. Ce minunat e harul Lui. Și așa este. Este o realitate. Dar viața celui credincios nu devine o viață de comoditate. Și trăim vremuri în care ne gândim alt credincios trebuie să facă. Altă credincioasă trebuie să se ostenească. Noi, așa, dacă avem în limita în care putem. Și vedem aici niște adevăruri foarte, și nu sunt știu ce învățătură, sunt niște exemple foarte practice, niște imagini din viața cotidiană, niște imagini pe care le vedem și astăzi. Cel credincios, chiar dacă e harul lui Dumnezeu, că el e un copil al lui Dumnezeu, a fost înrolat. Domnul Iisus nu ne-a mântuit doar pentru noi și atât, ci prin întoarcerea la Dumnezeu. Domnul Iisus ne spune că El ne-a înrolat într-o armată, am putea să spunem noi. Ostași. De asemenea, cel credincios este chemat la o luptă. Și nu chemat doar, e o diferență între a merge la a practica un sport ca, noi știm, sporturi pentru amatori și sport de performanță. Iar Apostolul Pavel aici nu vorbește despre un sport de amatori. Când am timp, fac. Când nu mai am timp, nu mai fac. Când am chef, fac. Când am chef, nu mai fac. Și aici el vorbește despre sport de performanță. Și de asemenea, Apostolul Pavel vorbește și despre agricultor. Dar nu agricultor care pune la el în grădină și cumpără roșii de la Zelgros. Ci agricultor care pune la el în grădină și muncește în continuare ca ceea ce a pus la vremea potrivită să dea roadă. Domnul să ne dea harul să înțelegem Că de multe ori poate fie suntem foarte nepăsători față de lucrurile Lui, față de lucrarea Lui, față de umblarea noastră, față de nevoile din jur. Domnul n-a chemat doar câțiva frați să se preocupe cu lucrurile acestea, ci Domnul ne-a chemat pe noi toți. Dar tu, siguranță că e totuși un lucru personal și El vrea să ne vorbească personal, aș vrea să mai spun doar în versetul 4, nimeni slujind ca ostași nu se încurcă în treburile vieții.
Aici cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune nimeni slujind ca ostași trebuie să renunțe la servici, trebuie să renunțe la alte preocupări și să fie doar în lucrarea Domnului. Bineînțeles că poate să existe astfel de cazuri, dar sunt mai curând excepții. Nu intru în acest aspect, ci e vorba despre toți cei credincioși. Și aici nu spune nimeni slujind ca ostași nu trebuie să mai muncească, nu trebuie să îngrijească de casa lui, nu trebuie să se achite de îndatoririle pe care ni le cere viața și expresia este nu se încurcă. Adică nu se limitează doar la acestea. Pentru că pericolul întotdeauna este să ne preocupăm doar de ale noastre, cum spune Pavel în Filipeni, toți caută pe ale lor și nu pe ale lui Hristos. Să ne preocupăm doar de lucrurile noastre. Interesul e doar al meu, persoana mea, dacă poate nu sunt căsătorit, doar familia mea, dacă am familie, doar al meu și atât, doar binele meu, doar bunăstarea mea, doar plăcerea mea, doar hobby-urile mele, doar serviciul meu, doar business-ul meu. Sunt multe aspecte. Fiecare credincios este într-o situație sau alta. Și a te încurca în treburile vieții înseamnă să pui accentul doar pe aceste lucruri și a uita din vedere că, sau uităm din vedere că Domnul întotdeauna dorește să lucrăm sau să facem ceva pentru El.
Vreau să rămân puțin la acest lucru și anume suferă răul ca un bun ostaș al lui Iisus Hristos. S-a spus și pe bună dreptate, așa este fiecare dintre noi, în momentul în care Domnul Iisus Hristos a îndurat de noi, în momentul în care am primit viață, am fost îmbrăcat, să spunem așa, într-un mod figurat, într-o uniformă. Uniforma aceasta este dată de Cel care ne-a înrolat. Și ideea principală de aici este în felul următor. Se vorbește despre un ostaș bun, nu despre un ostaș. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Sunt mulți oameni, mulți ostași, vorbesc asta poate dintr-o experiență pe care o văd în jurul meu și lucrând în felul acesta. Sunt foarte mulți oameni care sunt mândri de uniforma lor. Sunt bucuroși că sunt îmbrăcați așa. Însă se vorbește despre un ostaș bun și asta înseamnă ceva. Ca să ajungi un ostaș bun, este nevoie, așa cum s-a spus, despre o disciplină. Despre antrenament, despre muncă foarte multă, astfel încât să ți se încredințeze ceva. Timotei avea ceva, îi se încredințase ceva, cuvântul în cazul acesta găsim. Vreau să știm ceva, o misiune din, încredințată de cel care conduce armata sau care este superiorul, se dă în principal oamenilor care au dovedit o loialitate față de cel care îi conduce. Este important să învățăm. Domnul Iisus Hristos cred lucrul acesta că nu va preda sau nu va da misiuni oamenilor care nu vor decât să poarte uniforma. Știți ce frumoasă este uniforma când o îmbraci? Este călcată, este apretată, miroase frumos. E bine. Dar uniforma aia trebuie muncită. Trebuie roasă în genunchi și coate. Știu asta din propria experiență. Ne place, poate, să-i se spună, să-i se aducă laul și lucrurile acestea. Și mai vedem ceva a lui Iisus Hristos și este foarte important să facem și această distinție. Noi nu suntem înrolați într-o armată a unui popor, a unei națiuni, ci suntem ostași al Comandantului Suprem. Ce minunat este lucrul acesta. Și se spune despre acest ostaș bun, că el caută ceva, să placă celui care l-a înrolat. În Roman, capitolul 15, doar aceste versete le dau, se spune așa, să nu ne plăcem nouă însuși. Soldatul nu face lucrul acesta ca să-și placă lui însuși, ci face ca să-i placă celui care l-a înrolat. Și în Roman 15 se spune așa, pentru că Hristos nu și-a plăcut lui însuși, după cum este scris. Vedem ceva și se spune acolo, insultele celor care te insultă pe tine. Vedem ceva, suferințele au fost în viața Domnului Iisus Hristos, insultele care erau adresate. Așa este și pentru noi, ca ostași ai Domnului Iisus Hristos, acel care ne-a înrolat, avem de suferit. Este muncă, este de efort și Domnul să ne ajute să înțelegem că altfel nu se poate. Un ostaș bun se face, se formează în timp. Se formează în timp și Domnul să ne ajute pe fiecare în parte să avem înaintea inimilor noastre nu doar uniforma ca prezentare, ci să avem acea uniformă care dorește să fie pusă în slujba celui care ne-a iubit și a dat viața pentru noi.
Cred că putem să vedem cu toții din acest text câteva lucruri de principiu care se aplică în general atunci când citim Scriptura și câteva lucruri de ansamblu care ne vor ajuta să plasăm detaliile pe care le vom vedea ulterior într-un context care ne dă o perspectivă. Întâi, lucrurile de principiu. Probabil că acest text, cred că cei mai mulți dintre noi îl cunoaștem pe din afară, este o ilustrare a ceea ce Scriptura ne spune, acum cunoaștem în parte. Acum cunoaștem pe părți, adică. Adică ne trebuie puncte de vedere diferite asupra aceluiași subiect pentru a putea să înțelegem o idee mai mare, care altfel pentru capul nostru e prea mare, prea complicat. Dar trebuie să o vedem din diverse unghiuri. Nu înseamnă că un exemplu trebuie să fie luat în totalitatea lui. Nu înseamnă că credinciosul acum este un soldat care trebuie să dea cu sabia în stânga și în dreapta. Nu înseamnă nici că credinciosul este un atlet. Și acum să zic, ce face un atlet? Exact aia trebuie să facă și credinciosul. Atletul face sau că credinciosul este un agricultor. Pe de altă parte, nici n-ai cum să fii în același timp, este exclus. Atlet, soldat și agricultor, nu-ți iese. Toate trei deodată nu poți să fii. Sunt mentalități diferite, sunt meserii cu totul distincte. N-ai cum să fii toate astea împreună. Dar Apostolul Pavel dă trei exemple. Acum, cum să înțeleg eu din fiecare exemplu ce vrea să spună de fapt Apostolul Pavel? Și el îi spune lui Timotei, înțelege ce spun. Imediat cum termină versetele în care vorbește despre cele trei exemple, el spune, înțelege ce spun. Păi Timotei n-avea minte să înțeleagă? Nu de-aia îi scria? Dar Pavel vrea să-i spună asta. Ia din fiecare exemplu ceea ce se aplică omului credincios. Tu ai înțelegerea din partea lui Dumnezeu? Tu ai o înțelepciune din partea lui Dumnezeu? Și uite-te la ceea ce scriu eu și ia din fiecare exemplu ceea ce se potrivește în contextul vieții de credință. Adică dezvoltă-ți discernământul pentru a lua din aceste exemple ceea ce trebuie. E un lucru foarte important și este valabil ori de câte ori vorbim de înțelegerea exemplelor din Scriptură. Exemple din Scriptură care sunt perfecte nu puteau fi exemple mai bune decât soldat, atlet și agricultor. Asta e sigur, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceste exemple trebuie să fie înțelese corect de cel care citește. Iar pentru asta el trebuie să-și dezvolte un discernământ. Mai mult decât atât, în momentul în care el a înțeles aceste exemple, ce vrea să spună fiecare, ce trebuie luat din fiecare ca exemplificare, după aia credinciosul trebuie să aplice aceste lucruri în viața practică, aia e încă altă problemă. Una este să înțelegi exemplu, alta este să înțelegi ce anume din exemplu se aplică la viața creștină și încă un alt lucru este, odată ce ai înțeles aceste lucruri, să vezi cum le aplici tu în viața practică. E, pentru asta nu mai este suficient discernământul tău și nici ceea ce ți-a spus Pavel. Pentru asta Domnul trebuie să-ți dea înțelepciune în toate. Asta este contextul. În momentul în care ai înțeles exemplele Scripturii, ai avut discernământul ca să știi ce din fiecare exemplu se aplică în viața creștină. După aceea, Domnul ți-a dat înțelepciune ca să știi cum să aplici aceste lucruri în viață. Îți mai trebuie ceva? Sigur îți mai trebuie ceva. Îți mai trebuie motivația ca să faci asta. Așa merg lucrurile. Da, dar de ce merg așa? De ce fac toate acestea? Și răspunsul este foarte simplu. Domnul Iisus Hristos. El e de la început, pentru că cu asta începe, nu începe nici cu agricultorul, nici cu atletul. Începe cu soldatul care vrea să placă celui care l-a înscris la oaste. Eu citesc din traducerea Cornilescu. Rămasă undeva în străfundurile memoriei. Deci, ideea este că totul începe cu Domnul Iisus. Și totul se termină cu Domnul Iisus. Numai că în momentul în care Domnul Iisus este motivația pentru care faci tot ceea ce faci, mai apare un lucru foarte interesant. Accepțiunea Domnului Iisus, privirea Lui aprobativă, care este de fapt esența vieții creștine, fără de care tot efortul, toată lupta, toată răbdarea nu înseamnă absolut nimic, accepțiunea Lui se desfășoară în două faze. Și asta ne spune textul imediat după aceea. În ultima parte a textului citit. Se desfășoară într-o fază actuală și se desfășoară într-o fază viitoare. Adică accepțiunea Domnului este pentru prezent și pentru viitor. Accepțiunea Domnului pentru viitor este vom și împărăți împreună cu El pentru că am răbdat împreună cu El. Accepțiunea Domnului pentru prezent trece în mod obligatoriu prin ai săi. Prin cei aleși, prin cei care trebuie să beneficieze de aceste adevăruri și care trebuie să fie aduși într-o poziție după gândul Domnului, înaintea Domnului, acum în perioada actuală. Asta este ceea ce vreau să spun de principiu. Și acum dacă vedem lucrurile în ansamblu, foarte concret ceea ce scrie aici, este o prezentare probabil cea mai concisă și cea mai completă despre cum trebuie să fie în mintea noastră viața de credință. Dacă cineva te-ar întreba, descrie în viața de credință. Probabil că n-ar exista un text mai bun decât cel pe care l-am citit. Cum suna viața de credință în vechime? Dacă citim Geneza 5. A umblat cu Dumnezeu, fac o combinație a tot ceea ce citim acolo. A umblat cu Dumnezeu, a născut fii și fiice și apoi a murit. A făcut cu tare, a născut și apoi a murit. Și la un moment dat, despre Enoch, și nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Asta era perspectiva de viață a liniei credinței din Geneza 5. Frumos lucru. Despre David ce se putea spune? Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Nu scrie neapărat David psalmul. Dar ideea este că în vremea lui, în perioada lui, în perioada în care s-au scris psalmii, asta era perspectiva vieții. Mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă, în glorie. Asta era o perspectivă a vieții de credință în vreme. Perspectiva de credință acum. Ce este viața de credință acum? Viața de credință acum este 1. Înțelegerea poziției. Adică identitate. Ce ești tu? Brutal. Tu ce ești? Polițist. Tu ce ești? Doctor. Tu ce ești? Tu ce ești? Și când te întreabă cineva ce ești, tu trebuie să spui soldat să trăiți. Al cui? Al Domnului Iisus Hristos, asta trebuie să țin bine minte. Tu nu ești altceva. Celelalte lucruri sunt colaterale. Unul are o meserie. Și pe lângă meserie, aia sigur că mai face grădinării, dar ai hobby. Meseria pe care o avem, din punct de vedere spiritual, e doar un hobby, e o chestiune colaterală. De-aia nici nu prea contează. Mulți își pun mari probleme ce meserie să fac. E adevărat, trebuie să faci o meserie care să-ți și placă când o faci. E un mare adevăr, dar prea puțin contează dacă ești brutar sau cizmar. N-are importanță să fii tu bun în meseria aia, dar asta tu o faci ca o chestiune colaterală. Tu ești altceva. Soldat al Domnului Iisus Hristos. Asta este înțelegerea de fundament a identității celui credincios. Și este fundamentul pe care trebuie să-l înțeleagă tinerii. Ceea ce le lipsește lor în primul rând, vorbeam asta cu frații, ce să studiem la tineret, ce le lipsește lor în primul rând și a fost excepțional când un frate ne-a iluminat în privință. Lor le lipsește identitate. Ei nu știu cine sunt. Pentru că dacă ei ar ști că pun colea așa, uite așa pe umeri, epoleții de la armată, de la faptul că ești soldat al Domnului Iisus, în momentul ăla deja tu pe tine te vezi altfel. Dacă ești soldat al Domnului Iisus, atunci trebuie să-i placi lui. Și iată, dintr-o dată, regula de viață. Cum să fac să-i plac Domnului Iisus? Vine exemplul al doilea. Exemplul al doilea este atletul. Atletul ne vorbește despre altceva. Nu despre identitate și înrolare. Atletul ne vorbește despre reguli. Atletul ne vorbește despre faptul că Pavel explică. Dacă nu se luptă după reguli, nu câștigă premiul. Atletul ne vorbește despre următorul punct. Și anume, și asta iar e fundamental pentru un tânăr, dar eu cred că pentru noi toți. Nu afirma niciodată în viața de credință că scopul scuză mijloacele. L-am adus pe ăla la adunare, acum nu mai contează cum am făcut. Bă, dar l-am adus și l-am așezat pe bancă în adunare. Zero. Că trebuie să te lupți după reguli. M-am dus și de n-am predicat, am luat o chitară, am cântat muzică rock și le-am, la toți drogații ăia le-am predicat Evanghelia. Ce treabă am făcut? Păi nu așa merg lucrurile. Dacă Domnul te pune să mergi într-un loc de tristă faimă și acolo să vestești Evanghelia, fă-o. Dacă tu știi că Domnul ți-a spus lucrul ăsta. Dar nu-mi spune și nu îți spune ție că oricum faci, esențialul este să ajungi la rezultat. Nu, esențialul este să ajungi la rezultat după reguli. Și asta este ceea ce trebuie să luăm din exemplul atletului. Iar al treilea exemplu este agricultorul, care ne arată că în toată această lucrare nu trebuie să te aștepți la rezultate pe loc. Trebuie să pleci de la premiza că toată treaba va fi o treabă de durată și că trebuie să ai răbdare și să muncești până vei vedea rezultatele. Vorbeam aseară la tineret despre cât durează până o să începi venind la adunare să pricepi și tu acolo cam despre ce vorbesc, frate. Până când trebuie să ai răbdare tu ca tânăr să nu mai zici, iar am fost la adunare, iar n-am înțeles, iar e prea complicat, n-am priceput. Cât durează așa ceva? Și n-am știut să dăm un răspuns exact. Depinde cât ești de sârguincios. Dar un lucru e sigur, durează. Punctul 1. Punctul 2. Exemplul agricultorului ne mai spune și despre faptul că s-ar putea să muncești mult pentru a obține roade, nu pentru tine ca tu să înțelegi adevărurile Scripturii, ci pentru a obține roade în lucrare de evangelizare. S-ar putea după ani de zile de discuție cu un suflet sau cu un vecin să auzi că persoana respectivă a crezut în Domnul Iisus și a fost mântuit. S-ar putea după ani de zile de vizitarea unei adunări să vezi că frații din acea adunare au înțeles care este drumul normal după gândul Domnului. Și să nu cumva să ne uităm și să spunem, nu merge, n-am reușit nimic, n-am realizat, am fost de 3-4 ori pe acolo, frații nu vor, am plecat, mă duc în altă parte. Și dacă Domnul spune pe inimă, lucrarea trebuie făcută consecvent și pornind de la ideea că trebuie să ai răbdare. Odată ce toate aceste lucruri sunt făcute și înțeles, rămâne întrebarea. Voi putea duce o astfel de viață în continuare? Și răspunsul simplu este nu. Nu poți să ai o astfel de viață, chiar ca om credincios, dacă nu privești la Domnul Iisus. Dacă nu-L iei pe El ca exemplu. El care a trecut prin ceea ce se spune acolo, moartea și învierea și așezarea în glorie. Dacă nu vezi că drumul ăsta a fost deja parcurs înaintea ta de cineva care s-a trudit aici pe pământ, care a făcut toate lucrurile după rânduieli, totul după voia Tatălui Său, care a ajuns până la moarte, care a ajuns să spună, degeaba m-am trudit, dar dreptul meu este la Domnul, care unsul n-a avut nimic, cartea Daniel, și care după aceea a fost înviat și acum este în poziția supremă. Dacă nu ai în imagine această perspectivă ilustrată de Domnul Iisus, nu vei avea energia să duci mai departe un astfel de drum. Dar dacă ai această perspectivă, atunci vei descoperi un lucru, că Domnul te-a folosit pentru zidirea celor aleși. Și întrebarea simplă, la finalul acestui capitol, la parți de capitol, o să fie asta. Mai mult decât atât, poate să-și dorească un om să împlinească într-o viață?
Aveți grijă la microfon.
Doriți să citim în cartea Judecători despre două grupe de soldați, de ostași. Unii care nu se încurcă cu treburile vieții și unii care s-au încurcat cu treburile vieții. Judecători, capitolul 5, Încântarea Deborei. Citim de la versetul 12. Trezește-te, trezește-te, Debora. Trezește-te, trezește-te, rostește o cântare. Ridică-te, Barac,
și du robia ta roabă, fiu al lui Abinoam. Apoi coboară tu, rămășiță de oameni măreți, ca popor al său. Doamne, coboară cu mine în mijlocul vitejilor. Din Efraim sunt cei a căror rădăcină este în Amalec. După tine era Beniamin între popoarele tale. Din Machir au coborât căpetenii și din Zabulon cei care mânuiau toiagul conducătorului. Și căpetenile lui Isahar erau cu Debora. Și Isahar, ca și Barac, au fost trimiși în vale la picioarele lui. La păraiele lui Ruben au fost mari hotărâri ale inimii. De ce ai rămas între staule ca să auzi fluierăturile sau pehăitul turmelor? La păraiele lui Ruben au fost mari sfaturi ale inimii. Galaadul a rămas dincolo de Iordan. Și Dan, pentru ce a rămas lângă corăbii? Așer a stat pe țărgul mărilor și a rămas în băile sale. Zabulon este un popor care și-a primejduit viața până la moarte. Asemenea și Neftali pe înălțimile câmpului și așa mai departe. La chemarea lui Barac și Debora, unii au răspuns. Au câștigat și biruința. Și secretul biruinței lor l-am văzut în a doua parte a versetului 13. Doamne, coboară cu mine în mijlocul vitejilor. Dar au fost unii care s-au încurcat cu treburile vieții. Sunt diverse treburile vieții. Am văzut, unii au rămas la staule, alții pe țărmul mării, alții pe corăbii, alții fiecare ala ale lui. Dar unii au înfruntat moartea și au expus viața și au renunțat la ale lor. Că și aceștia aveau și ocupațiile lor pentru a aduce biruința, pentru a scăpa pe Israel de dușmani. Trebuie să fim și noi foarte atenți în privința aceasta, ca să știm să avem momente de renunțare. Poate nu o renunțare non-stop, dar sunt momente când trebuie să renunțăm la ale noastre, în limita posibilităților. Dar trebuie să facem lucrul acesta. Deci, persoane care au avut în vedere să placă celui care a coborât în mijlocul lor și persoane care au rămas la ale lor. Acum, tot cartea Judecători ne mai prezintă ceva cu privire la cele două grupe sau grupări. Citesc un pasaj din capitolul 12, de la versetul 1. Și bărbații lui Efraim s-au adunat și au trecut spre nord și au zis lui Iefta: pentru ce ai trecut să te lupți cu fiii lui Amon și nu ne-ai chemat să mergem cu tine? Îți vom arde casa cu tine, cu foc, peste tine. Și Iefta le-a zis: eu și poporul meu am fost la mare ceartă cu fiii lui Amon și v-am chemat, dar nu m-a salvat din mâna lor. Și când am văzut că nu vrei să mă salvezi, mi-am pus viața în joc și am trecut împotriva fiilor lui Amon și Domnul i-a dat în mâna mea. Și așa mai departe. Deci, acest Iefta și cu alții și-au pus viața în joc. Ei au căutat rămânând în contextul pasajului din 2 Timotei, au căutat să placă celui care i-a înscris la oaste, care i-a înrolat, dar alții n-au venit. Așa am văzut. V-am chemat și n-ați venit. Și apoi, când au gândit că scapă de dușmani, mai apriși decât dușmanii din exterior, au fost aceștia din interior. Spun aceasta pentru încurajarea fraților și a surorilor, care poate de multe ori ați rămas și dumneavoastră ca și mine nelămuriți, descumpăniți. Cum adică fratele sau sora care în loc să se bucure că Domnul a dat har într-o situație sau alta, printr-un frate, printr-o soră, prin mai mulți, se ridică împotriva ta, ți-ai sacrificat timpul, ți-ai sacrificat ale tale, ai renunțat la multe, ca să fie bine între credincioși, să zicem așa, pe terenul unei adunări. Și alții nu fac. Alții stă la oile lor, la limanul mării, stă pe corăbile lor, la afacerile lor, la fiecare cu ce crede de cuvință. Dar aceștia sunt primii care ar fi trebuit să se bucure. Dar sunt primii care caută răul. Să nu ne descurajăm, frați și surori. Noi, s-a și amintit, noi căutăm să plăcem celui care ne-a scris la oaste. Că unii sau alții se vor bucura, să ne bucurăm împreună. Că unii sau alții poate vor fi cuprinși de invidie, vor fi cuprinși de știu și de alte lucruri, să nu ne descurajăm. Și să nu, uneori poate noi am fost așa idealiști, sau spun de mine. Am zis că totul e la superlativ, totul e perfect. Nu e așa. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută apoi și prin experiențele prin care trecem, ca să avem în vedere doar pe Domnul Iisus.
Capitolul 2 ne prezintă 7 poziții în care este pus un credincios ca să poată să înțeleagă, așa cum s-a vorbit, tot aspectul lucrării. Și anume, în primele versete care le-am citit, sunt prezentate 4 poziții. Următoarele versete o să fie 3 poziții. Eu doar le voi aminti și amintesc câte ceva despre fiecare. Prima poziție este copil. A doua poziție este ostaș. A treia este atlet, luptător la jocuri. A patra, agricultor. A cincea se găsește în versetul 15, lucrător. A șasea se găsește în versetul 21, vas. Și a șaptea în versetul 24, rob. Le-am amintit, doar le-am amintit aceste 7 poziții și mai spun câteva gânduri legate de primele 4 poziții. Prima poziție de copil. Să nu uităm niciodată că suntem născuți din Dumnezeu și că avem un tată. El este Tatăl nostru, noi suntem copiii Lui. Pe acest teren al lucrării la care suntem chemați, să nu uităm de această dependență. Un copil trebuie să fie dependent de Tatăl său. E încă copil. Și noi cât vom fi pe pământul acesta, suntem copii, nu prunci, dar copii. Aici se spune de copil. Și am văzut cele 3 care s-au amintit și s-au insistat asupra lor, de ostaș, atlet și agricultor. Și aș vrea să mă amintesc ceva legat de ostaș, care trebuie să nu se încurce cu treburile vieții. Mi-a plăcut data trecută, la întâlnirea de la Râmnicu Vâlcea, de exemplu pe care l-a păstrat Scriptura, cu privire la atitudinea lui Urie. Și aș vrea să amintesc celor care au fost și celor care nu au fost, că Urie este un exemplu prezentat în Scriptură de un ostaș care nu s-a încurcat cu treburile vieții. Când a fost chemat acasă, el nu a intrat la soția lui. Știți că David a încercat să camufleze păcatul lui, dând impresia că, de fapt, copilul care se va naște din Batșeba nu este al lui David, ci este prin relația pe care o avea cu soțul ei, Urie. Urie știa că era un ostaș înrolat și trebuia să rămână în această poziție, fără să se încurce cu treburile vieții. De asemenea, când Gedeon a plecat la luptă împotriva lui Madian, după ce a fost deplin încredințat că Dumnezeu este cel care îl dă pe Madian în mâna lui, punând semnele acelea cu valul de lână în arie să fie rouă pe val și aria uscată, a doua, să fie rouă pe uscat și valul să fie de lână să fie uscat, el a plecat cu 32.000 de ostași, luptători. Și Dumnezeu a spus că sunt mulți. Ca să nu zică poporul că din cauza mulțimii lor, Madian a fost dat în mâna poporului. Și spune, anunță cine e fricos să plece acasă. Din 32.000, 22 au plecat acasă. Au mai rămas 10.000. Și Domnul i-a spus lui Gedeon, sunt prea mulți 10.000. Du-i la apă și acolo îi voi separa. Cei care vor limbăi apa, precum câinele, îi pui deoparte. Ceilalți, de altă parte. 300 au limbăit apă, 9.700 au îngenunchiat, s-au făcut comozi și a spus ăștia să meargă acasă. Mergi cu 300. Nu s-a încurcat cu treburile vieții. Ei n-au uitat că sunt în luptă. Un ostaș. Trebuie să nu uităm că suntem în luptă. Și nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Sunt niște principii a luptei. Nu împotriva cărnii și sângelui. Credinciosul nu se luptă cu arme firești. Ne arată clar. Armele noastre de luptă sunt duhovnicești. Răsturnăm izvodirile minții. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, sunt niște principii ale luptei pe acest teren. De asemenea, nu vă conformați chipului veacului acestuia. Este un principiu. Acesta se face legătura și cu atletul care se luptă după jocuri, la jocuri după rânduieli. Sunt niște rânduieli pe care cel credincios trebuie să le aibă în vedere. Nu treceți peste ce este scris. Am văzut deseori când Domnul Iisus folosea Scriptura. Când a fost ispitit, cum i-a spus diavolul? Este scris. Nu permitea să se treacă peste ce este scris. Să nu permitem în această lucrare să trecem peste ce este scris. Dar pentru asta trebuie să știm bine ce este scris. Trebuie să cunoaștem bine Scriptura. Și pentru că sunt mai multe poziții, din aceste poziții pe care le prezintă capitolul 2 din 2 Timotei, putem lua de separat să facem un întreg. Și anume, credinciosul este chemat să meargă pe acest teren al lucrării ca un copil al lui Dumnezeu. S-a amintit, ținta este persoana Domnului Iisus, urmărind gloria numelui Său și celelalte lucruri legate de ostaș, atlet, agricultor, lucrător, rob, sunt lucruri care ne ajută să înțelegem felul în care trebuie să ne desfășurăm activitatea pe acest teren al Evangheliei.
Am și eu două întrebări. Odată se spune aici despre regulile jocului. Și întrebarea ar fi dacă există undeva în Scriptură indicii sau eventual și listate aceste reguli sau aceste principii despre care s-a vorbit? Și a doua întrebare se mai vorbește și despre a fi încununat sau da, primi acest premiu, înțeleg că e vorba, pentru că se dă acest exemplu cu jocurile. Și știm că în perioada aceea era vorba de un singur premiu al primului care termina jocul respectiv. Și avem și exemplul în epistola către Filipeni, se vorbește la fel despre premiu, despre a apuca premiul. În epistola către Coloseni, despre a pierde premiul sau a fi făcut să pierdem premiul. Și întrebarea asta este, ce înseamnă a fi încununat? De ce se vorbește aici despre a fi încununat, dacă este același lucru cu premiul din Filipeni? Și dacă acest premiu despre care se vorbește implică un fel de competiție, un fel de comparare între slujbele care se fac de diferiți lucrători ai Domnului.
Mulțumesc de întrebare. Ai readus discuția noastră acolo trebuie. Și anume, ori eu nu citesc bine, ori nu înțeleg bine. Și aia se poate. Deci am și o întrebare. Eu nu cred că suntem chemați să fim soldați. El spune, sufără răul ca un ostaș. Se vorbește de rău, noi de rău nici nu amintim. Noi vorbim despre soldați, despre armată, despre sabie, despre să fim așa pregătiți, dar Scriptura nu vorbește să așa ceva aici. Eu ce văd, așa văd. Și nu vreau să fiu nu vreau să fim în contradicție, dar dacă noi suntem în, ca frați, ce să cugetăm aici? Dacă suntem acasă, așa este. Și atunci țin că întrebări ca fratele nostru, care exact asta a punctat. Și sigur s-a născat întrebări care nu găsește răspuns, deși el cred capabil că găsește răspunsul. Dar tocmai pe fondul nu spune să fim ostași, ci spune să suferim răul ca un ostaș. Iar despre răul noi îl, sigur, îl ocolim, nu ne place, e clar că nu ne place. Să zic așa, un ostaș, cum suferă răul? Păi suferă în diferite feluri. Eu n-am fost la război, probabil n-am fost nimeni la noi, sau pot la ca soldați, dar ai un fel de a fi. Și e vorba de a suferi răul. Suntem înconjurați de răul. Și îl suferim sau îl suportăm. Sau ne împotrivim. Asta este o modă mai nouă. Că vrem să împotrivim răului, adică să-l îmbunătățim. Vin creștinii și încearcă prin felul lor de a fi să îmbunătățească pe oamenii. Greșit! Scriptura spune și ai Pavel să suferim răul. Ne pare rău și pe Domnul Iisus a suspinat când a văzut ce era în jurul său. A suspinat când a văzut câtă lipsă de bucurie, cât plin de bol, plin de duhuri rele în mijlocul său, în mijlocul poporului său care venea. Și nu mai putea de durere. Dar îl suferea. Sigur, știa că avea să lucreze, să pună temelia ca să fie vindecat. Iar așa. Iar ce privește, ca să fim încununați, regulile jocului. Eu zic, Noul Testament conține regulile jocului. Eu îl înțeleg pe el, că e mult mai simplu ca Biblia să fie luată ca o carte de rețete. Ai boala cu tare, te doare gâtul, ce să faci? Asta se fac. Trebuie să rup cu tare, ce să fac? Nu cred că așa trebuie să înțelegem. Tocmai asta spune Pavel lui Timotei în aceste ultime vremuri, ultimul vremur, timpuri care trăim, în care decăderea este așa de mare. Cum să comporți tu care vezi că numai ce se schimbă aici? Noi nu mai putem schimba creștinătatea astăzi din care facem parte. Este o... Ne pierdem energia într-un mod absolut greșit când încercăm să îmbunătățim, să facem o revoluție în creștinătate. Poate printr-un partid creștin. Poate prin acum, iar cu problema mea, că mergem la alegeri, că credem că dacă nu vine președinte, vine celălalt președinte, va fi mai bine. Chiar Dumnezeu nu e în stare. Nu vrem să suferim rău, asta este. Sunt împotriva, este natura noastră să fim, să fim nu oportuniști, să fim împotriva așa, lucrurilor. Este, sunt născuți în noi. Nu tu ai dreptate, eu am dreptate. Ce fel de a fi? Și atunci, și atunci pentru că cu asta ne spune, dacă vrei să luptă, nu se iese curnat, dacă nu se luptă după legile jocului. Dacă cineva, sigur, dă exemplu ca luptătorului din Vechiul Testament, indiscutabil. Dar dacă noi vrem să primim cununa dreptății, de exemplu, de mâna Domnului Iisus, păi cum să o primești când tot în toată viața asta te-ai încurcat numai cu lucrurile vieții acestea? O fi familie, o fi locul de muncă, s-a amintit, eu sunt perfect de acord cu aceasta. Dar de unde cunună pe care Domnul Iisus ți-o dă, care la rândul tău tu o iei pentru că numai El este vrednic să o primească și o rugi la picioarele sale? Cum să fie o cunună din faptele tale, din virtuțile tale, din credincioșia ta? Asta e gândul ce vrea Pavel să spună lui Timotei aici. Mai dacă sunt în vremea asta de pe urmă, n-avem ce mai schimba, numai harul, spunea fratele Eckhart de mulți ani și nu-l înțelegeam atunci. Deci Arthur, când vine Domnul, va fi numai un act de pur har. Da, sigur, e har, clar că e har. Deci va fi numai har, că dacă ne, cum ne va găsi, ca să ducă la el acasă. Ne ducem pe temeiul jertfei sale, pe temeiul persoanei sale, pe faptul că a fost primit jertfa sa. Vine, urmează în versetul 8. Care este motivul? Dar este numai har, nimic altceva. Dar dacă noi dorim să avem o cunună și pe acest pământ, și ulterior, dar și acum, să suferim răul, păi este după regulile jocului. Care sunt regulile jocului nostru? Ca creștin fiind, ca copil Dumnezeu fiind. Păi mă duc să întreb lumea cum să mă joc eu ca creștin? Încerc să mă las influențat de Satan să spună el mie ce am de făcut? Sau un alt necredincios? Sigur că da, regulile jocului este acela care locuiește fiecare dintre noi. Sper cel puțin că toți cei care suntem aici suntem un copil al lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu care locuiește în trupul nostru, el impune regulile jocului. Avem urechea spirituală deschis la aceste șoapte al Duhului. Și ca să ne spună ce ai de făcut, ce faci acum? Când te joci la regulile la un concurs, trebuie să te odihnești, trebuie să te hrănești adecvat, trebuie multe reguli. Probabil ați observat că am ochi aici și nu am. Și ca să poți fi operat la ochi, o trebuie să respect niște reguli a jocului pentru o operație. Să n-am tensiune, să n-am nu știu ce, și mi-a spus ce medicamente trebuie să iau, ce nu, ce trebuie să fac. Sunt regulile jocului. Ca să ai reușită. Asta este în orice lucru așa. Și inclusiv a unui creștin. Dacă noi credem că ne adaptăm lumii și totuși respectăm și regulile jocului, ne înșelăm singur. Indiscutabil. Ca un Dima care la i-a întors spatele lui Pavel. El nu l-a părăsit. Sau ceilalți care au părăsit calea lui Hristos. El nu l-a părăsit pe Hristos. Dar a vrut să meargă după alte reguli viața aceasta. Și acum te întreb. Pardon, ne întrebăm cu toții. Respectăm aceste reguli a jocului pe care le avem scris aici. Cuvântul lui Dumnezeu are aceeași valoare cum are acum 2000 de ani sau a intervenit și în rândul nostru, o spun conștient. Păi nu poți să iei totul 100% ce scrie în Biblie. Serios, cum adică? Luați numai 1 Corinteni 11. Și așa mai departe, tot Noul Testament. Și veți vedea că avem îndoieli. E suficient ce ne-a spus Domnul Iisus? Nu e suficient. Și așa este și cu roadele. Este vorba ca să se bucure roadele. Nu să celelalte. Normal că ne bucurăm de roade. Normal că ne bucurăm când un om se întoarce la Domnul Iisus. Dar nu prin noi. Noi nu avem cum să întoarcem un om la Dumnezeu. Este al Domnului Iisus. Și în acest sens spune, agricultorul trebuie să se ostenească. Dacă vrem să fim ca un agricultor bun, care vedem că muncește afară pe câmp, ori cu tractor, ori cu bou, ori cu mâna, dă între porumb acolo cu sapa, nu contează cu ce o face. Dar se ostenește și așteaptă ca ulterior să se bucure de roade. Nu se așteaptă la multe roade. Noi aici ne tot ne cramponăm. Nu se le am adunat rasul, nu știu câți ani, nu se mai întors oamenii la Domnul Iisus. E foarte trist asta. Dar de ce ne gândim la număr? De ce nu ne gândim la rod? Și să ne bucurăm de el. Și acum altceva, rodul nu este pentru noi. Sper să nu vă dezamăgesc. Dar rodul nu este pentru noi. Ioan 15 spune că Dumnezeu caută rod. Și rodul este al lui. Pentru că el a dat sămânța ca să se producă acest rod. Și acest fel de a fi, asta este mesajul lui Timotei. Eu am crezut că merge mai departe cu versetele. Dar e bine și așa. Acest fel de a fi, cum este prezentat Pavel. Acest fel de a fi al lui credincios este chemat ca să comportăm în aceste vremuri de pe urmă. Asta este ideea. Și ca luptător, și ca agricultor, și ca alergător, și ca ostaș, ele sunt date ca exemplu, Dragoș l-a amintit. Le sunt date ca exemplu. Nu ca să fim, ci sunt date ca exemplu. Mai târziu doar că citim și versetul 9, pentru care sufă răul în lanțul ca un rău făcător. Dar Pavel a fost rău făcător. Dar dă exact acest exemplu că a suferit ca un rău făcător. Ca cei doi care erau în jurul Domnului Iisus, este aceeași expresie. Când oamenii priveau acolo, trecea pe cruce. Ce vedeau ei? Un om sfânt și doi răufăcători. Nici gând. Vedeau trei răufăcători, iar în imaginea lor este cel în mijloc, a fost cel mai mare. Și așa a spus și Pavel aici. Sufăr. Pavel a învățat să sufere răul. Ce am citit aici în versetul 3. Sufără răul ca un bun ostaș. Asta a făcut Pavel. A înțeles gândul că noi nu suntem chemați să îmbunătățim lumea. Noi suntem chemați să îmbunătățim pe noi. Nici gând. Sigur că trebuie să fii mai bun. Asta e altceva. Asta e altă tematică. Și suntem chemați ca să fim o mărturie prin acest fel de a fi. Ca ostaș, ca alergător sau ca agricultor. Ca lumea să-L găsească pe Domnul Iisus. În aceste vremuri de pe urmă s-a dus faima al bisericii care impunea prin felul lor de a fi, cum era la primii creștini, când veneau necredincios, era teamă să intre în mijlocul credincioșilor. De cauza atmosferii, de cauza sfințenii ce era acolo. Astăzi, hai să nu-L supărăm pe omul ăla, hai să-l lăsăm, bine, omul este, cu aplauz este primit. Știți, văzut, probabil, era un video cu un creștin, a văzut cum într-o biserică, undeva în România, s-au adunat toți împreună acolo. Și preoți ortodoxi, și catolici, și frații pentecostali, și nu contează. Erau toți la grămadă acolo. Ce bine! Uite, unitate între creștini. Vremea s-a dus ca noi să impunem respect lumii cum era primii creștini. Dar astăzi suntem chemați, dar tu. Dar tu, ca un ostaș bun, ca un alergător bun, ca un agricultor bun. Și aceste calități, care, Dragoș l-a mintit foarte bine, aceste calități pe care le avem, să le arătăm în viața noastră, este singurul ce mai putem face. Nu altceva. Nici nu vreau să descurajăm acum. Dar nu e suficient? Încearcă în această lume să suferi răul. Nu se potrivește. Ești la colegi de muncă. Și vezi că la toți i-a mărit salarul, ție nu. Se poate să dai cu pumnul în mână, în masă. Nu se poate. Și tocmai aia spune Scriptura. Suferă răul. E lumea aceasta aici, nu este nimic drept. Nu să-l accepți, nu să... Și așa n-am ce face. Cu dinții scrâșnii, nu aceasta este. Așa cum a suferit Domnul Iisus, ne plângea. părea rău de ei. Așa cum a suferit Pavel, așa îi spune și lui Timotei în starea lui că avea să plece, doar s-a amintit că în curând avea Pavel sabia, judecății era asupra capului său, avea să fie ucis. Și Timotei rămânea singur. Și el își pune întrebarea, mai are rost? Mai are rost să țină la cuvânt? Întrebați-vă noastră, cu toții, care sunt aici. Mai are rost în această vreme de cădere, când vezi că oricum nu folosește nimic. Oricum copiii se duc unde vor, oricum tinerii se duc unde vor, oricum totul merge în jos. Și atunci, ce rost mare? Ca Ilie. A biruit pe cei preoți de Bal și când o femeie l-a amenințat, s-a dus și dus a fost. Vinea Îngerul Domnului și l-a întrebat, ce face Ilie aici? Aici ții locul. Așa acționează un ostaș. Așa acționează un agricultor. Nu se mai ostenește. Ce faci? Și ăsta este apelul pe care și Apostolul Pavel a vrut să-l dea lui Timotei și, cum spune, învățătură pe care să dai și altora ca Pavel mai departe și pe care sunt și noi chemați să o facem. Să nu descurajăm, să nu lăsăm sabia jos, vă rog foarte mult, nu prin apelul meu, nu asta contează, nu apelul este. Ci să avem această convingere în noi, ca să primim această cunună de mâna Domnului Iisus. Rob bun și credincios, intră în împărăția mea. Asta așteptăm doar. Și cred că pentru asta sunt și aceste strângeri la oaltă. Dacă nu plecăm încurajați de aici și motivați din nou să rămânem credincioși Domnului, n-avem nimic de pierdut, din contră, avem numai de câștigat. Și pentru noi personal, și pentru mărturie din jurul nostru, dar în special pentru gloria Domnului Iisus. Doar asta este gândul și din cauza asta el continuă după ce amintește-ți de Iisus Hristos, dar vom veni la acest verset. Este esențial în acest capitol, acest verset. Amintește-ți de Iisus Hristos, nu de altele, nu de revoluții, nu de, mă rog, tot felul de cum să facem, ci amintește-ți de El. Ce mai înseamnă Domnul Iisus pentru tine?
Cred că și fratele Artur și noi toți am văzut că când e vorba de soldat, într-adevăr, e vorba de suferință. Într-adevăr, aici nu e vorba despre un soldat care știe cum să mânuiască arma, care se antrenează bine, dar se spun aceste două lucruri, că suferă și să nu se încurce în treburile vieții. Este evident lucrul acesta. Că în funcție de acest model, avem acest îndemn. Ca un soldat care e înrolat și nu are treabă cu treburile acestei vieți. Aș vrea să aduc un singur... să mă apropii practic de acest îndemn și să ne gândim, aș vrea să citim din Cartea Evrei, doar un singur verset, despre un om tânăr care la un moment dat a înțeles practic cum să nu se încurce în treburile vieții. Și este vorba despre Moise, Evrei capitolul 11, versetul 24. Am să citesc doar prima parte a acestui verset. Evrei 11:24, aici spune așa, prin credință, Moise, când s-a făcut mare, iată primul lucru, a refuzat. Nedorind să fie numit fiu al fiicelui Faraon, alegând mai degrabă să sufere răul cu poporul lui Dumnezeu. Cred că orice om credincios care vrea să pună în practică acest îndemn, trebuie să înțeleagă, noi toți trebuie să înțelegem asta, că înaintea noastră sunt aduse oportunități. Eu cred că aceste două cuvinte, treburile vieții, sunt cele mai actuale două cuvinte pe care putem să le avem înaintea noastră. Dar iată, în primul rând, Moise, prin credință, atunci când a venit o oportunitate, oportunitățile noastre sunt mici în comparație cu ce stătea înaintea lui. Să conducă cel mai mare imperiu al lumii și el mai întâi a refuzat. Și după aceea a ales o cale a suferinței împreună cu poporul. Aș vrea să aduc și un exemplu, mi-a venit în minte în timp ce stăteam pe bancă, alături de exemplele acestea ale Scripturii. Vara aceasta am cunoscut un doctor tânăr, de origine egipteană care trăiește în Australia. Și m-a impresionat și aș vrea să-l aduc înaintea noastră ca un exemplu. El nu știe lucrul acesta. Pentru că uneori avem nevoie să întâlnim astfel de oameni. Care în momentul în care a terminat facultatea, strălucit, examenul de rezidență, înaintea lui s-au pus niște alegeri. Toți colegii lui, bineînțeles, cum? Chirurgie. E cel mai... Nici nu ai voie să alegi altceva. Știți ce a făcut? Nu mi-a spus el asta. Mi-a spus un alt frate credincios. L-am cunoscut la o conferință în Europa. Era acolo împreună cu soția lui, cu o fetiță de 2 ani jumate și cu altă fetiță de 9 luni. Din Australia se zboară 24 de ore. Cu avionul. 4 persoane. Minim, puneți. Minim. Costul unui bilet, 1500 minim de euro. 24 de ore. Când a fost să aleagă, știți cum a ales? A zis așa. Eu vreau să fiu cu frații. Eu dacă aleg această specializare, pentru mine, miercurea la rugăciune s-a încheiat. Eu dacă aleg această specializare, pentru mine, conferințele s-au încheiat. Și a zis, nu aleg asta. Mă fac generalist. Asta înseamnă jumate din banii care i-ar fi câștigat. Fără perspectiva, îmi spunea un frate, a renunțat la tot ceea ce îi oferea munca lui. Și era la o conferință în care veneau o mână de oameni, noi suntem de 10 ori mai mulți ca ei, împreună cu soția și copilașii lui. Vacanța lui, care însemna poate avansul să-și cumpere o casă, însemna două conferințe în Europa, unde se strâng 40-50 de frați. Tânărul acesta, iarăși nu știu de la el, era la un moment dat la frângerea pâinii și el mărturisea că și-a dat seama că nu-i născut din nou. Așa l-a primit pe Domnul. Crescut în familie de credincioși, așezat la masa Domnului și a zis, eu nu-l cunosc pe Domnul. Nu-s născut din nou. Mi se pare exemple, un astfel de exemplu, doctorii pe care îi știu eu și sper să nu se supere, cei care sunt în sală acum, sunt altfel. Ca să fiu elegant, spun doar atât. Sunt altfel. Și e minunat să vezi că, iată, un om credincios înțelege să nu se încurce în treburile vieții. Știți, noi vorbim înaintea dumneavoastră, dar dumneavoastră ne știți și agendele și lucrurile care ne consumă. Absolut totul. Noi uităm, noi sigur venim înaintea dumneavoastră, spunem niște lucruri, dar frații ne văd și spun, da, știu. Știu și agenda, știu și preocupările, știu și... E practica, vedeți, a înțelege un lucru. Cred că oricine poate să înțeleagă. Nu trebuie să mă încurc. Și un copilaș. Dar realitatea practică a vieților noastre arată că suntem încurcați sau liberi? Cum se spunea, pe malul mării? Sau, într-adevăr, consumându-ne și sacrificându-ne datorită Harului pentru înaintarea Evangheliei? Aș mai spune, referitor la, și atâta, la întrebarea lui Andy, despre aceste principii. Și mi-a venit în minte din 2 Corinteni de la capitolul 10, Apostolul Pavel, noi nu ne luptăm folosind arme carnale. S-au dat câteva exemple. Dacă ar fi fost aici fotbalistul brazilian Kaká, care mărturisește credința, nu cred că aveam loc de oameni aici. Pot să invit un star și să umplu o sală. Sau pot să aduc un star de muzică și să umplu un stadion. Întrebarea este dacă asta e o metodă spirituală. Mai e o altă metodă. Se vestește Evanghelia, am văzut cu ochii mei, mi s-a spus, în Africa, în fiecare duminică, se strâng 3-4 coșuri de bani. Așa. Pentru că acolo, ce se vestește? Veniți la biserică, dați bani și Dumnezeu vă va da înapoi. Adică a folosi firea pentru a atrage ce? Tot firea. Și Domnul Iisus, Ioan 6, spune firea sau carnea nu folosește la nimic. Iar în Roman 8 ni se spune că Dumnezeu a condamnat păcatul în trup. Firea a condamnat-o. Cred că asta este un principiu spiritual. A nu folosi metode carnale pentru a atrage, de exemplu, oamenii la Evanghelie. Dar care sunt... Acum încep un răspuns pentru noi toți. Care sunt metodele pentru care știm și noi un stadion? Imaginați-vă cursa pista aceea și pleacă alergătorii și la un moment dat unul dintre ei taie tot terenul, da? Iese după pistă, taie terenul și se duce primul la linia de sosire. Cam asta înseamnă să folosești alte metode. Adică am tăiat, n-am alergat unde trebuie și mă duc să primesc premiul. Ce premiu? Apostolul Pavel spune că avem cuvântul și avem rugăciune. Astea sunt armele spirituale pe care el le-a folosit toată viața lui. Sigur că e o presiune foarte mare asupra lucrătorilor creștini astăzi să aibă rezultate, s-a spus. Trebuie rezultate. Și eu cred că exact asta e transmis de Pavel lui Timotei. Într-o vreme a ruinei în care se cer rezultate, tu nu trebuie să lucrezi așa. Pentru că, și s-a spus versetul 9, se aduc două exemple înaintea lui Timotei. Ca să rămână credincios principiilor Scripturii. Primul exemplu, modelul desăvârșit pentru noi toți, modelul Domnului Iisus. Care în urma lucrării sale de pe pământ, dacă tragem linie, ce a lucrat el pe pământ? Isaia 49, Domnul, profetic, acolo se spune, în zadar m-am trudit. Dar roadele nu sunt ce se vede aici pe pământ. Pentru că despre Hristosul pe care Pavel îl îndreamnă pe Timotei să se uite, nu este cel care umbla pe pământ, este cel din glorie. Și într-adevăr, roadele Domnului Iisus Hristos în înviere nu sunt 12 bărbați care au fugit atunci când romanii au pus mâna pe el. Sunt milioane de oameni care au fost mântuiți datorită acestei lucrări, morții și învierii. Și noi, cred că îndemnul acesta al imaginii agricultorului este că trebuie să avem răbdare. Răbdare făcând ce? Răbdare folosind metode spirituale și lucrând fiecare acolo unde Dumnezeu ne-a așezat.
Pentru că este puțin timp și pentru că am ajuns într-un punct în care este nevoie de puțină clarificare cu privire la text, m-am gândit că ar fi bine să punctez doar aceste lucruri. Ca să zic că am dat de două întrebări și ne-am ales cu trei. Asta e un lucru minunat, pentru că numai așa putem înțelege ceva. Întrebările sunt foarte bune și sunt obligatorii ca să poți să pricepi. Dacă n-ai întrebări, chiar că n-ai priceput nimic. Toate întrebările sunt foarte bune. Răspunsurile, multe nu sunt bune și alea bune sunt și parțiale. Dar întrebările sunt toate bune. O să încep însă cu chestiunea referitoare la text. Și e foarte important să-l înțelegem. Eu știu că foarte mulți din sală pot să verifice lucrul acesta în alte traduceri. Dar ideea este următoarea. Formularea care s-a folosit aici, suferă răul, este o încercare de redare a unei expresii din limba greacă. Expresia din limba greacă tradusă cuvânt cu cuvânt, care de fapt e un singur cuvânt, dar format din trei, în limba română, înseamnă așa. Și este la gerunziu, la un lucru care se desfășoară în continuu și o să explic de ce. Împreună, rău suferind, ca un bun ostaș al lui Hristos. Acum, întrebarea e simplă, împreună cu cine? A doua întrebare, care rău? Și cu suferința asta zicem că am înțeles-o. N-am prea înțeles-o. Pentru că nu-i suferința din Petru. Nu-i tot una. Și acum aici e toată problema. Și Pavel zice, înțelege ce spun. Înțelege ce spun este și răspunsul la celelalte două întrebări. Vom ajunge imediat la el. Dar referitor la această expresie, suferă răul, în traducerea Cornilescu spune... Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos. Deci, Pavel i-ar spune lui Timotei, ca Timotei să sufere împreună cu Pavel. Că traducătorul n-a știut să sufere împreună cu cine. Împreună suferind, împreună rău suferind, cu cine. Și negăsind, neputând să lase lucrurile așa, că a zis că trebuie să traducem să înțeleagă și frații când citesc. Și e corect. Atunci l-a introdus pe Pavel, că zice probabil că Pavel se gândea la el. Există o altă expresie care zice suferă împreună cu Evanghelia. Cu Evanghelia cu cine? La ce se referă aici? E ca să înțelegem la ce se referă textul și e foarte greu dacă nu înțelegi ce spune în original să comentezi, că nu îți dai seama despre ce e vorba. Textul spune așa, versetul 3 este continuarea versetului 2. La noi s-a pus pauză, s-a pus punct și s-a reluat. Dar problema este că ar trebui citit în felul ăsta. Să citim din versiunea 2001 pe care o avem în față, poate a fost ceva mai ușor din Cornilescu. Îmi pare rău că nu știu în momentul ăsta cum este în noua versiune la care se lucrează, cum s-a tradus aici. Dar ideea e așa, și cele ce ai auzit de la mine înaintea multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie capabili să învețe și pe alții, suferind sau luând parte, asta e împreună suferind, luând parte la suferințe, luându-ți partea ta la suferințele împotrivirilor, ca un bunăstaș al lui Hristos. Adică ce îi spune e așa, tu când o să faci lucrul ăsta pe care l-ai de făcut înaintea Domnului, de a duce Evanghelia mai departe, o să constați ca un soldat că există dușmani. Dușmanii se împotrivesc, asta e ideea de rău. Nu rău ca idee, nu rău ca concept, nu rău ca cel rău, rău în sens de împotrivire. Și acum tu poți să faci două lucruri. În momentul în care ești soldat și tragă ea în tine. Să te ascunzi, să te ghemuiești, te bagi în tranșeu și zici, nu știu, aștept până să face liniște. Și Pavel zice, nu așa, tu ia parte la treaba asta. Împreună cu cine? Împreună cu tot efortul. Nu împreună cu Pavel, nu împreună cu altcineva. Ci momentul în care vezi că așa se desfășoară bătălia, pune mâna, pune umărul, nu te da într-o parte și lasă, aștept până se termină. E ca și cum patru oameni care o ladă. Trei ridică și al patrulea ține și el de ladă. Dar ci că au cărat-o patru. Asta e ideea. Acceptă că trebuie să ții partea ta la efortul dat de lupta împotriva dușmanilor care vor să se opună acestui fenomen. Și asta este de fapt ideea pe care vrea să o sublinieze. Și acum întrebarea simplă este, ca un ostaș da nu ești sau ca un ostaș da ești? Și acum cu această întrebare și cu următoarele două ajungem la ce spuneam la început. Luăm aceste exemple literal. Ia să vedem, cum e ostașul? Așa trebuie să fie și credinciosul. Cum e agricultorul? Așa trebuie. Cum este atletul? Așa trebuie să fie și credinciosul? Nu! Și Domnul trebuie să ne dea înțelepciune în două lucruri. Să știm ce anume din exemplu trebuie să luăm pentru noi, să nu luăm exemplu ad literam, că nu asta e intenția. Noi nu suntem niște soldați care trebuie să dăm cu sabia în stânga și în dreapta. Domnul nu o să ne spună niciodată, drepți, n-ai voie să zici nimic, faci ce spun eu. El nu se poartă așa cu noi. Noi îl cunoaștem foarte bine. Dar există un gând al Domnului pe care credinciosul trebuie să-l urmeze cu ascultare. Asta seamănă cu soldatul. Duritatea superiorului și a instrucției nu seamănă cu viața de un credincios. Aici e problema. Deci trebuie să înțelegi ce anume. Domnul îți dă înțelepciune ca să înțelegi aceste lucruri și să le și aplici concret în viață. Dar noi trebuie să înțelegem ce spune. Și acum, lăsând puțin soldatul deoparte, întrebările care s-au pus cu atletul. Ideea este foarte simplă. Nu trebuie să iau din asta imaginea atletului și să spun din toți câți alergau, numai unul câștiga. Ei, la altul nu se alergeau cu nimic. Ceea ce înseamnă că din cât suntem noi aici în sală, care o fi, domne, cel care poate nu o fi niciunul dintre noi, că sunt atâția credincioși în toate timpurile, toți alergă degeaba. Că numai unul o să ia premiul. Probabil că Pavel, noi ăștia la alții. Nu asta vrea să spună. Nu. În niciun caz nu poți să iei exemplul ăsta știind cum era cu alergătorii de atunci și punând peste situația noastră. Nu asta e ideea. Ideea pe care o spune Pavel aici este următoarea și uite cum se aplică gândul cu atletul. Se aplică exact cum spunea fratele nostru Emanuel mai devreme. Nu poți să alergi pe o altă cale sau pe alte metode. N-ai voie să te dopezi. N-ai voie aia. Ce n-ai voie? Asta e o altă discuție. Unde este lista asta? Nu e. Domnul îți dă înțelepciune ca să vezi ce ai voie, ce n-ai voie într-o situație sau în alta. Într-o situație ai voie un lucru, în altă situație n-ai voie același lucru. Și Domnul trebuie să-ți dea înțelepciune ca să știi ce înseamnă regula jocului în fiecare moment. Aici e problema. Cu un necredincios poți să vorbești puțin mai degajat. Cu un alt necredincios, regula jocului este că trebuie să fii extrem de sobru. Pentru că altfel, o mică glumă din partea ta o să fie ca o muscă care strică un de lemnul cel mai bun. Și tu ai zis că ai făcut și tu o glumă. Cu unul merge, cu altul nu merge. Trebuie să știi că sunt niște reguli. Și pentru asta Domnul trebuie să-ți dea înțelepciune. Deci regulile astea sunt o chestiune de inspirație și de gând al Domnului, de dependență de Domnul în orice clipă. Exact cum spunea și fratele Artur, nu există o listă cum să procedăm. Iar în ceea ce privește cealaltă întrebare cu premiul, ce vrea să spună Pavel nu este că unul singur dintre toți creștinii din toate timpurile va fi premiat de Domnul. Ceea ce spune este următorul lucru. Există arbitraj. El asta spune. Cine se luptă la jocuri, cine competiționează, atletul, nu poate să primească un premiu, nu singurul premiu, nu o singură competiție, nu o singură dată, ideea în sine. Ca să primești vreun premiu, trebuie ca arbitru să constate că ai ajuns la linia de final, primul, și că ai făcut asta în condițiile regulilor jocului. Ca să poți să ai accepțiunea Domnului, trebuie să faci tot ceea ce faci după aceste reguli, care înseamnă norma vieții creștine și a gândului Domnului în comportamentul și modul în care desfășori lucrarea pentru Evanghelie. Pentru că aici nu e vorba de regulile jocului în ce privește moralitatea mea, ci aici este vorba de regulile jocului în lucrarea Domnului. Exact cum se spunea mai devreme, nu oricum predic Evanghelia, nu în orice situație. Deci, ceea ce ne învață Scriptura în ceea ce îl privește pe atlet este, există niște reguli pe care Domnul ți le spune în fiecare clipă din viață și doi, nu poți să câștigi premiul dacă nu lupți, dacă nu te comporți conform acestor reguli.
Pentru că există dorința să mergem mai departe, înainte aș vrea să mai spun un gând și să-l exemplific cu un text al Scripturii. Este un amănunt pe care îl citim aici, și anume, ca să placă celui care l-a înrolat. Și asta aproape sigur ne trimite la motivația inimii în slujba în care sunt. De principiu, față de Domnul. Citesc un text din Vechiul Testament, 1 Cronici, capitolul 11, de la versetul 15. Și 3 din cei 30 de capi au coborât la stâncă la David, în peștera Adulam. Și oștirea filistenilor era așezată în tabără, în valea Refaim. Și David era atunci în locul întărit și straja filistenilor era atunci în Betleem. Și David a dorit și a zis, o, de mi-ar da cineva de băut apă din fântâna care este la poarta din Betleem. Și cei trei au trecut prin tabăra filistenilor, au scos apă din fântâna care este la poarta din Betleem și au luat și au adus lui David. Dar David n-a vrut să o bea, ci a vărsat-o ca dar de băutură pentru Domnul și a zis, să mă ferească Dumnezeul meu să fac aceasta. Voi bea eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdia vieții lor? Pentru că ei cu primejdia vieții lor au adus-o. Și n-a vrut să o bea. Aceasta au făcut cei trei viteji. În textul acesta, în capitolul 11, găsim că David a dat 30 de căpetenii. Și la mulți dintre ei le dă numele. Despre cei trei nu citim numele lor. Citim numai ce a vrut Dumnezeu să știm. Și asta arată în ce fel bătea inima acestor viteși pentru David. Domnul știe să încerce atașamentul nostru. Și închei cu un îndemn de principiu. Nu sunt nume date. Poate toți suntem printre vitejii lui David. Dar printre aceștia, fără nume, e loc pentru noi toți. Ca inima noastră să fie motivată într-atât pentru Domnul, încât nimic, niciun obstacol să nu ne oprească. să fim plăcuți înaintea Lui.
Am încercat de două ori, dar n-am reușit. Asta apropo de cel care se luptă la jocuri. Se pare că nu sunt în condiția fizică cea mai potrivită. Adică, mai simplu, este ca frații un îndemn. Regula este, cine se ridică primul trebuie să vorbească aici. Dacă ești mai în spate, normal că cineva care nu se uită de aici din față, nu te vede și se luptă nu după reguli. Asta... Bine, acum eu ce vreau să fac? Vreau să pun o întrebare. Mă și bucură lucrul ăsta, că asta înseamnă că am predat ștafeta lui Andrei, care a pus două întrebări. Andy, scuze. Da, Andy nu vine de la Andrei? E, înseamnă că am avut dreptate. Lui Andrei. Acum, ce vreau eu să întreb e un lucru serios. Adică e expresia asta că agricultorul așteaptă niște roade și aș întreba cum s-ar înțelege, de exemplu, poate că n-ar trebui să mai citesc, poate toți de aici cred că citesc Biblia. În Geneza se spune despre Noe că vreo 120 de ani a tot bătut el în corabia aia și a dat mărturie. Dar totuși, bine, m-a ajutat și Emanuel aici, pentru că a citit din Evrei. Și iar un lucru interesant pe care îl citim în Evrei 11 spune că prin credință Noe a construit corabia, dar mai spune acolo un lucru interesant. Zice, de teamă. I-a fost frică, efectiv. Și acum întrebarea ar fi, pentru că în afară de familia lui nu s-a suit nimeni pe corabie, cum s-ar înțelege, de exemplu, că el 120 de ani a tot dat mărturie despre judecata lui Dumnezeu. Și cum ar trebui să înțelegem lucrul acesta? Și încă un lucru aș vrea să-l spun. Asta vis-a-vis de ce ne-a povestit Emanuel. Mă bucur foarte mult ce a spus Artur. Că răpirea este prin har pur.
Ar trebui să însoțim versetul 1 din locul care s-a citit și versetul 8. Întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și versetul 7, Domnul îți va da pricepere în toate. Adică în Domnul Iisus Hristos este har, adică este putere și este înțelepciune pentru fiecare situație în parte. Și aș dori să citesc împreună la Faptele Apostolilor, capitolul 27, de la versetul 22. Și acum vă îndemn să fiți cu voie bună, pentru că nu va fi o pierdere a vieții vreuneia dintre voi, ci numai a corăbiei. Pentru că un înger al Dumnezeului, căruia sunt eu și căruia îi slujesc, a stat lângă mine în noaptea aceasta spunând, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care sunt în corabie cu tine. De aceea, bărbaților, fiți cu voie bună, pentru că am încredere în Dumnezeu, că va fi așa cum mi s-a spus și ultimul verset, și așa a fost că toți am ajuns în siguranță la țăr. S-a amintit că eu, ca și credincios, trebuie să am voință, să mă port ca un soldat. Eu nu știu diferența dintre un soldat și soldatul lui Hristos. Vedem aici pe Pavel că îngerul nu i-a spus întâi. A stat lângă el. Erau multe nopți
și era un primej din acea corabie, prima dată a stat lângă el, că atunci când mergi la un doctor și pune mâna pe tine și te încurajează. Și după aceea îți spune ce ai de făcut. Și Pavel când le redă oamenilor, nu i-a spus, aveți încredere. Ci a spus, îngerul mi-a zis, să nu mă tem eu, Pavele. Deci era Pavel în această împrejurare, un om plin de teamă și de cutremur. Și el a spus, un înger al Domnului a stat lângă mine și mi-a zis, tu nu te teme. Și s-a mintit de soldați, dacă de soldat care vrea să placă lui Hristos. Și Pavel a zis așa, eu am încredere în Dumnezeu că va fi așa cum mi-a spus. Deci dacă apare îndoială în viața noastră, Domnul nu stă undeva, spune la Romani, să nu zici în inima ta, cine va fi în cer. E cuvântul credinței în inima ta. Doamne, sunt neîncrezător. Am teamă. Ajută-mă să ies din această situație. Adică să folosesc harul de la versetul 1 în toate aceste împrejurări prin care trec și să folosesc înțelepciunea, nu aceea care mi-a dat-o, ci acea înțelepciune practică prin aceste situații. Amintesc aceste lucruri că mă gândesc că stă toată de vorba cu un frate care era foarte pesimist. Și a spus, frate, ce te-ai întors la Domnul? Ne-am întors la Domnul când eram fără putere, fără încredere în Domnul. Și ne-am întors în acela care poate să ne întărească. Ne-am întors în acela care ne poate da har. Dar dacă cineva este leneș, nu e împlinit. Dumnezeu va face ceva să descopere lenea mea sau starea mea nepotrivită și mi-arată starea în care mă găsesc. Deci putem lua acest verset 1, să-l plimbăm prin toate aceste versete care l-am spus, că la el este har. Și Pavel avea să spună în ultimul capitol, din Asia Mică, toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. Fraților, indiferent de împrejurările prin care trecem, Domnul nu e undeva sus în cer. E lângă mine, stă lângă mine, lângă fiecare dintre noi, ne întărește și ne binecuvintează. Altfel, ar însemna să fim niște oameni pesimiști, ca și cum nu avem încredere în acela care ne-a mântuit.
În imaginea soldatului vedem acest lucru și anume soldatul întâmpină
împotrivire.
Aceasta am putea să vedem în legătură cu imaginea aceasta. Cel credincios, atunci când stă pentru Domnul, va întâmpina împotrivire. Împotrivire din partea lumii, de multe ori împotrivire din partea celor credincioși. Cea mai multă împotrivire a întâmpinat-o însuși Apostolul Pavel. Domnul i-a deschis uși pentru Evanghelie, dar împotrivitori sau oameni care erau împotriva lui erau suficient de mulți. Îl vedem și la Efes, a întâmpinat împotrivire și aici îndemnul este suferă rău. Adică nu lăsa lucrurile și fugi. Acesta este pericolul la fiecare dintre noi. Să nu-L mai vestim pe Domnul Iisus, să nu mai lucrăm pentru Domnul Iisus, să nu ne mai implicăm în lucrarea Lui, să nu mai facem nimic ca să nu mai sperim. Mă gândesc mai departe la... S-a spus, cred că suficient, despre soldat, despre ostaș, sau această imagine pentru cel credincios. Mă gândesc de asemenea la partea lui, pe de o parte un soldat de multe ori trebuia să apere niște lucruri, dar există de asemenea împrejurări când un soldat trebuie să fie activ. Am putea să spunem să meargă la luptă, să atace. Și în epistola lui Iuda, în versetul 3, ni se spune niște lucruri despre niște lucruri pe care noi suntem chemați să le apărăm și pentru a le apăra trebuie luptă, asemenea unui soldat. În epistola lui Iuda, versetul 3,
dându-mi toată silința să vă scriu despre mântuirea noastră comună, am fost nevoit să vă scriu îndemnându-vă să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. În Filipeni găsim niște credincioase care au luptat împreună cu Apostolul Pavel pentru Evanghelie. Și toate acestea aduc împotrivire. După aceea, în versetul 5, s-a vorbit și despre aceste reguli ale jocului. Sunt oameni sau credincioși care gândesc că regulile jocului, de exemplu, e legea lui Moise. Dar, într-adevăr, regulile jocului, pe de o parte, este cuvântul lui Dumnezeu. Și regulile jocului poate să mai însemne de asemenea călăuzirea de Duhul lui Dumnezeu. Există niște reguli. Ca principii, toți avem cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem, ca să-i plăcem Domnului Iisus Hristos, trebuie să cunoaștem cuvântul Său. Cel mai trist este când credinciosul nu mai citește cuvântul lui Dumnezeu, nu mai are interes să învețe din cuvântul lui Dumnezeu și poate se gândește regulile jocului sunt altele. Niște învățături dezvoltate de niște oameni, că sunt ei credincioși sau nu. Regulile jocului poate nu le pune nimeni decât ar trebui să le pune decât Domnul Iisus. Și l-am văzut aici și s-a spus la început și nu trebuie să pierdem niciodată din vedere, toate se desfășoară avându-L întotdeauna înaintea ochilor noștri pe Domnul Iisus Hristos. Modelul nostru, El care a fost din sămânța lui David, El care a fost om desăvârșit pe pământul acesta, El care a trăit în lumea aceasta și care astăzi este în glorie. Regulile jocului pentru mine și pentru fiecare dintre noi în parte trebuie să fie mai întâi principiile cuvântului lui Dumnezeu, călăuzirea Duhului Sfânt și dependența de persoana Domnului Iisus Hristos. S-ar putea să-mi spună un credincios să facă o lucrare și să nu trebuiască să o facă atunci. Bineînțeles că noi putem să ne îndemnăm unii pe alții. S-ar putea să fac eu o lucrare și să nu fie după regulile jocului, pentru că nu vrea Domnul să o fac eu. S-ar putea să fac o lucrare și să nu fie după regulile jocului, pentru că Domnul nu vrea să o fac atunci, ci vrea să o fac mai târziu. Vedem așadar, și s-a spus suficient de clar, aici găsim niște principii pe care, cu siguranță, atunci când ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu, atunci când rămânem aproape de Domnul Iisus, în fiecare moment ne vor fi clare. Și regulile jocului, cred și nu greșesc dacă spun, înseamnă și o viață de rugăciune. Cine vedem așadar regulile jocului, este încununat dacă se luptă după legile jocului. Ce important este să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Mă mai gândeam la un loc în care Apostolul Pavel vorbește tot așa despre luptător, despre sportiv și aș dori să citesc acest text din 1 Corinteni, din capitolul 9. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Nu știți că cei care aleargă pe stadion toți aleargă, dar unul singur primește premiu? Astfel alergați ca să câștigați. Iar orice luptător pentru premiu se înfrânează în toate. Ei, deci, în adevăr, ca să primească o cunună care se veștejește, iar noi, una care nu se veștejește. Eu, deci, alerg în felul acesta nu ca în nesiguranță. Lupt în felul acesta nu ca lovind în aer, ci îmi disciplinez trupul și îl țin în supunere, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu dezaprobat. Niște reguli, niște principii, după care alerga, după care lupta Apostolul Pavel. Nu este încununat dacă nu se luptă. A fost pus o întrebare și de multe ori poate să fie periculoasă. Un gând periculos. Nu, întrebarea e bună, nu e periculoasă. Poate să arate un pericol la noi, și anume concurența. Păi trebuie să suntem aici atâția frați.
Și care sunt regulile?
Dacă ar fi după gândirea omenească, doar 3 câștigă. Și poate cel mult 4, dacă se dau și mențiuni. Premiul 1, premiul 2, premiul 3. De obicei, la jocuri, la sport, e acolo unde se face festivitatea de premiere, sunt 3. În atletism, sunt 3 locuri. 1, 2 și 3. Medalia de aur, medalia de argint și medalia de bronz. Există concurență pe terenul lucrării Domnului? În viața de credință există concurență. Cel mai frumos exemplu îl dă Pavel. El spune, eu am plantat, Apollo au dat, dar Dumnezeu dă creștere, așa că nici cel care plantează, nici cel care udă, nu este nimic. Noi ne gândim că există o singură lucrare de făcut în lumea aceasta. Și Domnul Iisus a spus, priviți în jur și vedeți cât de multe sunt ogoarele. Și lucrători sunt prea puțini ca să facă, am putea să spunem, față la câtă lucrare. Așa ne gândim. Fratele cutare a luat toată lucrarea, sora cutare face ea, nu e așa. Și concurență nici de cum. Domnul Iisus are premiu, are cunună pentru fiecare în parte. Agricultorul ne dă o imagine frumoasă. Mă gândesc la truda lui și la răbdarea lui. Și mă gândeam la un verset din, sau la două locuri, dar citesc din Psalmul 126, care iarăși ne încurajează pe toți, frați și surori. Psalmul 126, versetele 5 și 6. Cei care seamănă cu lacrimi vor secera cu cântec de bucurie. Cel care merge plângând, purtând sămânța de semănat, se va întoarce cu cântec de bucurie, purtându-și snopii. Semeni cu lacrimi, semeni cu trudă, aștept roadă. Domnul ne dă de multe ori har să vedem și pe pământul acesta roadă. Dar cea mai clară roadă, cel credincios o va vedea în veșnicie. Veșnicia va însemna pentru cel care a lucrat, cum a spus Domnul Iisus în mod profetic, dreptul meu este la Domnul. Pentru oameni, poate, oamenii nu văd nimic, spune nimic. Nu trebuie să privim așa. Orice lucru, un pahar de apă dat pentru Domnul Iisus. Noi poate am uitat de El. Am uitat de mult, nu mai știm. Domnul Iisus n-a uitat. Domnul Iisus nu uită absolut nicio lucrare, indiferent cât de mărunt ar fi ea. Acel pahar de apă, ce poate să fie mai neînsemnat decât un pahar cu apă? Și poate există o soră care îl dă cu toată dragostea pentru un suflet. Poate există un frate care a dat cu toată dragostea pentru un suflet. Domnul Iisus le remarcă pe toate acestea. Și va veni odată ziua când toate acestea vor veni la lumină. Domnul să ne dea harul să avem perseverență, Domnul să ne dea harul să suferim răul, Domnul să ne dea harul să avem răbdare, pentru că osteneala noastră în El, în Domnul, nu este zadarnică.
Cu ajutorul lui Dumnezeu să mai spun câteva cuvinte despre acest aspect care s-a prezentat. Oameni de încredere, în privința aceasta să potesc că în momentul de față, stând aici, pe scaunele care stăm, să intervină o cercetare a Duhului Dumnezeu pentru fiecare din inimile noastre. Ce înseamnă să fim oameni de încredere. Doamne Dumnezeul meu, pot să fiu și eu un om de încredere? Poți avea încredere în mine? Fără să vorbesc prea mult în privința aceasta. Poate e bine să ne gândim în viața noastră.
ne-a acordat Dumnezeu încredere în diferite lucrări? Câte lucrări? Ce fel de lucrări am făcut eu pentru gloria lui Dumnezeu? Ca El să dovedească acea încredere în slăbiciunea și neputința mea. Privința aceasta, aș dori foarte mult să înțelegem o mare nevoie pentru fiecare în parte. Și anume, o sinceră cercetare în care Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în lumina Domnului Hristos. Insist la acest lucru. În lumina Domnului Iisus Hristos putem înțelege ceea ce suntem, ceea ce facem, ce încredere are un frate sau niște frați în noi pentru o lucrare în adunare. Ne încredințează Dumnezeu un suflet să-i spun despre Domnul Iisus Hristos. Cum mă achit eu înaintea lui Dumnezeu de o astfel de lucrare? S-a accentuat mai înainte și doresc să accentuez în continuare. Este o lucrare a lui Dumnezeu, se implică Dumnezeu. Este un Dumnezeu activ, preocupat, la care eu nu fac decât să iau parte prin inspirația Duhului Sfânt. O, ne amintim cu toții la Efeseni 2, versetul 10. Că El ne-a pregătit mai dinainte faptele în care trebuie să umblăm în fiecare zi. Pentru ziua de astăzi, pentru momentul de față, a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca noi să fim acum prezenți în fața cuvântului, ca noi să stăm acum pe scaun și să ascultăm și să ne cercetăm, să-i dăm voie Duhului Sfânt să ne cerceteze. În continuare s-a vorbit, fără să insist prea mult, la cele trei posturi, cum s-au numit, poziții, care aș vrea să le aducem la o identitate. Soldatul în munca lui, agricultorul, acel om care se luptă în întreceri sportive, toți aceștia este egal cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 8. Amintește-ți de Iisus Hristos, înviat dintre morți, din sămânța lui David, după Evanghelia mea. Amintește-ți, e nevoie să ne amintim de Domnul Iisus Hristos cel înviat. Aceasta a fost Evanghelia Apostolului. Aceasta trebuie să fie în continuare și în vremea de astăzi. Un Hristos înviat, care are toată puterea în cer și pe pământ. Fără El nu putem alerga, nu putem aștepta nimic de la noi ca om. Aspectul om în lucrarea lui Dumnezeu e o pagubă mare de tot. Strică totul. Nu numai că nu rezolvă, dar și strică aspectul. Domnul Iisus Hristos prin Duhul Lui în viața noastră face totul, știe totul, poate totul în acela care este totul în cer și pe pământ. În privința aceasta aș vrea să mai spun în încheiere în legătură cu alergarea despre care s-a amintit mai înainte. O istorioară pe care am auzit-o și eu într-o adunare și o văd foarte potrivită și pentru momentul de față, momentul când toți alergau să câștige premiu, să ajungă mai întâi la țintă, o persoană ce a făcut? A luat o bilă de aur și a băgat-o în buzunar. Când a văzut că de fapt, mai multe bile de aur. Când a văzut că cineva îl întrece, a aruncat bila aceea de aur. Cel din fața lui, care alerga mai repede, se uita la bila de aur, se oprea să ia bila de aur. Ce aș vrea să spun cu aceasta? În alergarea noastră trebuie să fim atenți, să avem o singură țintă la Domnul Iisus Hristos. Să nu ne uităm nici în stânga, nici în dreapta. Privirile noastre sunt atrase de bile de aur. Atenție cu privirea noastră, ca ea să fie ațintită la Domnul Iisus Hristos.
Slăvit să fie Dumnezeu că ne dă o ocazie așa de fericită ca să fim într-un loc frați și surori, tineri și tinere, bătrâni și copii. Aș vrea ca să propun ca ne înscrie într-un concurs.
Microfonul la gură.
Și concursul înseamnă de a fi în biserica lui Dumnezeu.
Microfonul mai vreau, pentru că nu se aude ce spui. Pune-l în gură așa.
Biserica se bucura de pace, umbla în frica lui Dumnezeu, se zidea sufletește și prin puterea Duhului Sfânt se înmulțea. Noi am vrea ca să crească numărul celor care îl cunosc pe Domnul Iisus și uneori căutăm să facem lucrarea Duhului Sfânt și neglijăm lucrarea noastră. Și aș vrea să propun, ca să putem merge în cer, noi trebuie să avem pace cu Dumnezeu. Dacă este cineva care nu are pace cu Dumnezeu, el oricât de multe fapte bune ar face, și fac oamenii și fără Dumnezeu multe fapte, dar nu vor primi nicio răsplată. Nu vă cunosc! Păi, Doamne, n-am făcut, nu te cunosc, n-ai avut relație cu mine. Prin Domnul Iisus putem avea, dacă nu am avut până acum, pace cu Dumnezeu. Apoi, un alt lucru care trebuie să se vadă în viața celui care are pace cu Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu trebuie să fie în inima lui. Dragii noștri, ne bucurăm noi de pacea lui Dumnezeu, nu cu Dumnezeu. Adică cât el dă liniștit de pace, câtă pace are, fericitul Dumnezeu, suntem noi fericiți de se bucura de pacea lui Dumnezeu. Lucrarea neprihănirii într-un credincios o dovedește a fi pacea, lucrarea neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Se bucura de pace, se zidea sufletește, așa cum facem noi acum. Prin cuvântul lui Dumnezeu creștem în omul din lăuntru. Altă condiție care se cere nouă pentru a se înmulți adunarea, pe lângă cele două, este a umbla în frica lui Dumnezeu. Ne lipsește uneori nouă creștinilor, fiindcă l-avem pe Dumnezeu ca tată, tocmai teama de Dumnezeu. E tata și mulți copii, datorită tatălui, că e mare, își permit orice lucru. Și mi-aduc aminte, fiindcă se mai practică anumite povestiri, Alexandru Macedon avea un soldat care îl chema tot Alexandru și toți erau frică de el să îi atragă atenția. Și a ajuns la împărat soldatul. Măi, tu îmi faci numele de râs. Ori îți schimb numele, ori îți schimb purtarea. Dragii mei, ne numim creștini ca Hristos. Dacă nu trăim ca Domnul Hristos, haideți să nu mai spunem că suntem creștini. Și o luăm iar de la zero. Haideți să venim la Domnul Iisus, că prin sângele crucii lui avem pace cu Dumnezeu. Apoi toată povara grijilor noastre o aruncăm asupra Domnului Iisus, așa cum spune la Filipeni, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Apoi a ne zidi sufletește, pe de o parte înseamnă tu însuți, prin cuvânt și Domnul Iisus, care Duhul Sfânt este autorul cuvântului atunci când îl citești și ajungi să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima ta,
ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? S-a remarcat, dragii mei, sunt prea multe alte lucruri care ne fură timpul și nu mai citim cuvântul lui Dumnezeu, nu-l mai memorăm, ca atunci Duhul Sfânt să aibă ce să scoată ca să dăm mai departe. E ca și cum o farmacie, ai atâtea rafturi și n-ai pus pe ea niciun medicament și când e să iei un verset, îl cauți și nu mai știi. Te duci repede la depozit să iei un medicament. Dragii mei, Duhul Sfânt ar vrea ca fiecare dintre noi să avem pace cu Dumnezeu, să avem pacea lui Dumnezeu totdeauna, să ne zidim sufletește, să umblăm în frica lui Dumnezeu. Iar despre regulamentele care se cer, așa cum știm, cuvântul lui Dumnezeu se adresează fiecăruia. Pe un copil care este pe pistă de alergare, ce regulament să cer? Drag copil, ascultă de părinții tăi. Vă scriu copilașilor și avem atâtea lucruri. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Apoi tinerilor, găsim și pentru ei atâtea reguli. Smerenia, apoi aptitudinea aceasta de a fi gata să facă, mai ales vă scriu tinerilor, fiindcă sunteți tari în putere. Apoi ești salariat, ești bărbat, ești femeie. Și în cuvântul lui Dumnezeu ți se spune cum trebuie să faci. Și am putea spune, păi cum eu, soldat, femeie? Da, la Israel să fac armata și de către surori. Dar supunerea față de soțul tău este ca și supunerea unui soldat față de superiorul tău. Soțiilor, fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și putem continua. Domnul să ne ajute ca textul acesta să nu rămână așa ceva care a trecut pe la urechile noastre, ci fiecare să ne vedem angajați pe terenul acesta, că vrem sau nu vrem, noi alergăm, dar se calculează ceea ce facem, indiferent dacă vrem sau nu. Fiecare va trece în fața scaunului de judecată al Domnului Hristos, ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul care l-a făcut când trăia în trup. Și la Maleahi spune, și atunci se va vedea deosebirea între cel neprihănit și cel păcătos, și dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Unii vor fi în cer, care copiii lui Dumnezeu vor fi în cer, dar și dintre cei care vor fi în cer vor fi diferențe, că unii au slujit lui Dumnezeu așa cum vedem mai departe. Și noi suntem necredincioși și mergem așa târâși și trecem an după an ca și unul școala, dar va veni o vreme când vom fi ajunși în cer, dar fără nicio răsplată, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Și Domnul să ne ajute ca să fim la înălțimea chemării cerești.
Câteva lucruri aș vrea să spun și eu. Vedem. Și cele ce au auzit de la mine înaintea multor martori încredințează la oameni de încredere. Și mă gândeam la Vechiul Testament, la tezaurul promisiunilor. Promisiunile care s-au făcut lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Iar Iacov avea acest tezaur de promisiuni și trebuia să-l încredințeze. Cui? Copiilor săi. Și dintre toți doar unul era interesat. Acela era Iosif. Ceilalți cu treaba lor, cu treburile lumii, cu vitele, cu animalele și așa mai departe. Dar ei se prezentau ca oameni de încredere. Ce să vezi? Peste ceva timp, ei se duc înaintea lui Iosif și se prezintă ca niște oameni cinstiți. Noi suntem cinstiți. Noi suntem de încredere. Ai încredere în noi. Stai să vezi. Putea Iosif să aibă încredere în ei? Nu. Ce înseamnă să știi cui să încredințezi? Iosif era cel care era aproape de tatăl său. Era în ascultare. Tatăl său l-a trimis să vadă ce fac frații lui. Și s-a dus. Frații lui s-au dus să pască turmele unde? La Sichem. Și când s-a dus Iosif după ei, unde erau? Erau la Dotan. Bineînțeles, în altă parte. Și acest tezaur de promisiuni, acest tezaur pe care Iosif l-a primit, acest tezaur pe care și noi îl avem, tezaurul adevărurilor, Scripturii, adevărurile despre Domnul, pentru că este un singur adevăr, așa cum am înțeles. Avem și rolul acesta de a fi, de a ne comporta ca și soldați. Soldați în sensul de a apăra adevărurile atunci când cineva încearcă să le schimbe. Și trăim vremurile de faliment în care adevărurile sunt atacate, zi de zi, tot timpul. Și atunci mă gândeam la un exemplu, Cântarea Cântărilor, capitolul 3, versetul 6. Cine este acesta care se suie din pustiu ca niște stâlpi de fum în uile smați cu zmirnă și tămâie, cu toate pudrele negustorului? Iată lectica lui, chiar a lui Solomon. 60 de viteji o înconjoară dintre cei puternici ai lui Israel. Ei toți țin sabia, fiind deprinși la război. Fiecare își are sabia la coapsă, din cauza spaimelor nopții. Ei au sabia la coapsă. Domnul Iisus i-a spus lui Petru, pune sabia în teacă. Nu o flutură sabia, dar sunt deprinși. Sunt deprinși la război. Ei știu când este atacat un adevăr despre Domnul. Știu cuvântul. Sunt deprinși în cuvânt. Sunt deprinși să mânuiască sabia. Și atunci, da, avem și rolul de soldați. Și suferim atunci când apărăm adevărurile Domnului. Suferim pentru că există, bineînțeles, glasul mulțimilor. Păi de ce noi să facem așa? De ce noi așa? Uite ceilalți de dincolo, uite cum fac. Și așa mai departe. Sunt atâtea lucruri despre care putem vedea că suferim. Cei care apără aceste adevăruri. Și mă mai gândeam la un exemplu al unui viteaz, al lui David, 2 Samuel 23, cu 10, nu, cu 9. Și după el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohit. El era unul dintre cei 3 viteși care erau cu David, când i-au înfruntat pe filistenii care erau adunați acolo la luptă și se suiseră bărbații lui Israel. El s-a ridicat și i-a bătut pe filisteni până i-a obosit mâna și s-a lipit mâna de sabie. Până unde trebuie să mergi cu lupta asta? Până unde trebuie să apere adevărul? Vedem până unde a mers acest viteaz. I s-a lipit mâna de sabie. Mai vedem exemple în Scriptură. Neemia, când se reconstruia zidul, într-o mână aveau arma și cu cealaltă lucrau. Și acum, referitor la atleți, vreau să citesc un verset din Psalmul 60, versetul 4. Ai dat un steag celor care se tem de tine, ca să-l înalțe pentru adevăr. Știm cu toții când e vorba de concursuri, de atletism sau orice sport, la premiere se ridică niște steaguri. Pe lângă faptul că există un învingător, dar el reprezintă ceva. Reprezintă o țară. Iar țara noastră, steagul nostru, așa cum am văzut, trebuie să-l înălțăm pentru adevăr. Noi suntem ambasadorii cerului. Iar rolul nostru ca și atleți este să reprezentăm această împărăție. Că alergăm, că ieșim învingători, dar victoria este a unei împărății. Victoria este a împărăției cerurilor. Victoria este a împărăției ai căror cetățeni suntem noi. Împărăția cerurilor.
Și eu câteva gânduri în legătură cu privirea care Duhul Dumnezeu vrea să ne îndrepte înainte. Este vorba despre Domnul Iisus când spune privind țintă la El pentru bucuria care era pusă înainte, a disprețuit rușinea, a privit prin cruce și stă la dreapta lui Dumnezeu. adică în lucrarea, vreau să mă concentrez asupra lucrării plugarului. E o lucrare grea, în această lucrare este de suferit zăduful zilei și e nevoie de îndelungă răbdare. Și dorința lui Dumnezeu este ca noi să privim înainte, ca credincioși, să vedem ce este înainte. Pentru că Domnul Iisus, în lucrarea care a venit să o facă pe pământul acesta, El a privit înainte. Și privirea Lui era spre rodul care avea să urmeze, rodul suferințelor Lui. Și tocmai aici este vorba, vreau să citesc două versete din Iacov 5, versetul 7 și 8. Fiți deci îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată, plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, având răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți deci îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Observăm cât de clar și aici Duhul lui Dumnezeu prin Iacov îndreaptă privirea înainte și pune preț pe această roadă scumpă a pământului. Și direcționarea este îndreptată spre Dumnezeu. Noi știm cine produce roadă în cei credincioși și prin cei credincioși spre gloria lui Dumnezeu. Și acesta este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt dă ajutor, dă acest har sau ne îndreaptă privirea spre Domnul Iisus, de la care vine harul și îndemnul care vrem să vedem cu privire la lucrarea la care suntem chemați este o privire înainte, o privire spre Domnul Iisus. Este Luca un loc unde spune și ne pune mâna pe plug și se uită înapoi. Nu este potrivit împărăției lui Dumnezeu. Ceea Duhul lui Dumnezeu vrea ca în lucrarea la care sunt chemați toți credincioșii, în care este nevoie de muncă, El dorește ca să privim doar înainte. Și înainte este Domnul Iisus. Și prin acest har care este în Domnul Iisus, care ni s-a prezentat până acum, este posibil să înaintem. Fiind obișnuit și cu munca agricultorului, știu cum este atunci când se face o lucrare și este doar căldură mare. Și plantele nu cresc. Și toată nădejdea se îndreaptă spre cer. De acolo vine, de unde vine ploaia. Și aici vorbește de ploaie timpurie și târzie. Așa că în lucrarea lui Dumnezeu, la care suntem chemați, nu avem noi importanță, ci noi avem responsabilitate. Importanța o are Dumnezeu care dă ploaie, timpurie și târzie. Importanța este în Dumnezeu care rodește sau care lucrează prin credincioși ca să fie adusă roadă. Și știm când este adusă multă roadă, Ioan 15 spune, Tatăl este cinstit.
Apostolul Pavel spune galatenilor, copilașii mei, pentru care simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Și tot în Galaten spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar noi am fost rânduiți să fim asemenea chipului Domnului Iisus. De ce a spus toate acestea? Pentru că am vrea să nu uităm că suntem lucrarea lui Dumnezeu, așa cum spune la Efeseni 2. Și tot ceea ce suntem chemați să facem, despărțiți de Domnul Iisus, nu putem face nimic. Vreau să amintesc printr-o relatare un gând palid a ceea ce înseamnă să fim asemenea Domnului Iisus. Se spune că în al doilea război mondial erau aleși niște oameni în armată, rolați, care erau pregătiți să meargă în Germania, erau pregătiți de englezi, să meargă în Germania ca spioni, ca să poată să facă această slujbă. Ei trebuiau să se integreze ca nemți adevărați în ce privește vorbirea, atitudinea, hrana, portul, salutul, absolut tot. Să nu se trădeze că sunt altceva decât nemți. Și sigur că erau selectați oameni care puteau să facă slujba aceasta și s-a ajuns la ultima testare când după o zi și o noapte de efort spre miezul nopții, spre dimineață, când erau toropiți de oboseală, dintr-o dată niște reflectoare în ochii lor și aud un salut în limba engleză. Și unii dintre ei, uimășiți de somn, au răspuns în limba engleză, tradând că sunt engleză. Alții au răspuns în germană. Și aceștia au spus, ei sunt capabili. Adică noi trebuie să nu înțelegem că această lucrare la care suntem chemați este o lucrare pe care Domnul o face prin noi, dar nu trebuie să avem în vedere că noi suntem cei care lucrăm. El lucrează prin noi. Apostolul Pavel face o referire la aceasta, spunând corintenilor că el a sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu face să crească. Așa că cel care sădește, cel care udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Și dacă este să urmărim scopul lucrării, este prezentat foarte clar că tot ce faceți, prin cuvânt, prin fapt, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Acesta este gândul pe care aș vrea să-l exprim, că în tot ceea ce suntem chemați să facem, să urmărim gloria lui Dumnezeu. Cum scoate glorie Dumnezeu din ceea ce suntem chemați să lucrăm. Și sigur că o va scoate în momentul în care Domnul Iisus este Cel care lucrează prin noi. Și un ultim gând, legat de faptul că de multe ori noi ne referim la viața morală a Domnului Iisus și că cine iubește pe Domnul Iisus trebuie să trăiască și El cum a trăit Domnul Iisus. Aș vrea să spun un gând. Cum a trăit Domnul Iisus? Așa suntem chemați să trăim și noi. Și anume, Fiul nu poate să facă nimic de la sine. A trăit într-o dependență totală, arătând că așa suntem chemați să trăim și noi. Această dependență se impune în orice lucrare la care suntem chemați. Să trăiască cum a trăit Iisus, cum a trăit Domnul Iisus. Și anume, Fiul nu poate să facă nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând.
Era frumos dacă rămâneam la text. Ia și eu și microfonul, da. Tematica acestei epistole
așa este, corect, așa este. Am înțeles și e foarte corect.
Nu, tematica acestei epistole este ceva și ar fi bine ca frații în această înțelepciune să urmărim această tematică. Putem să spunem multe învățături reale, adevărate, dar care au legătură astăzi cu tematica noastră. Cu altă dată, da, dar nu astăzi. Putem să spunem și multe predici morale, ore întregi, nu ne va schimba. Eu o să vă spun acum o oră întreagă, trebuie să fii credincios. Să nu zic. Așa. Aici am să ajung. Deci dacă deja facem așa mulți kilometri, să rămânem totuși la, în sensul textului. Tot ce s-a spus n-a fost greșit. Asta este pentru mine așa, nu știu cum, nu oribil. Nu, e, dar noi la locul lor nu plecăm cu un folos. În epistola noastră a 2 Timotei s-a spus și era frumos dacă continuăm în acest sens, este că este scris pentru perioadă de cădere totală. Și Timotei este îndemnat cum să se comporte într-o perioadă de faliment total. Asta este tematica. Și acum ar fi bine în acest sens să urmărim aceste versete și atunci am plecat și cu un folos din aceste versete pentru ziua noastră de astăzi. Când vezi că totul este în decădere, când vezi că adunările, nu contează ce nume, câți din mijlocul nostru, în ghilimele, nu există așa ceva, dar spun, sau din alte, se împart și se despart, și iarăși se împart, și iarăși se despart, și așa mai departe. Sunt vremuri de pe urmă, îți vine să urli câteodată, când vezi aceste dezbinări. Și atunci ce să faci? Știi ceva? Nu mai fac nimic. Pun jos și la revedere. Și tocmai asta vrea Pavel să-l încurajeze pe Timotei, deși pleacă el și va fi osândit la moarte. Să nu-și piardă nădejdea. Aduce mărturia creștină cu bucurie, cu putere mai departe. Nu așa, păi da, ce să fac? Trebuie, că cam în sensul acesta. Nu numai prin atitudinea exterioară. Sigur, unul ne manifestăm mai cu tărie, alții mai așa, dar asta este ideea. Ci o mărturie clară. De unde e o mărturie clară? Vorbim despre familie, relație între soț-soție, vorbim despre relație părinți-copii, vorbim despre relație colegi de muncă, vorbim despre relație frați. Și din cei 100 de frați care sunt acolo, vă garantez, fiecare o să dea un alt răspuns. Toate sunt bune. Și totuși nu asta este. Ci este ce avem în versetul următor. Am crezut că Lucian termină, dar a început numai și face lăsat-o. Când spune, înțelege ceea ce spun, pentru că Domnul îți va da pricepere în toate. Asta este esența. Să nu căutăm reguli. Sigur, sunt scrise aici, dar Domnul ne va da pricepere. Odată trebuie să înțelegi literalmente ce ți-a spus, pe ce a spus Pavel aici. Au fost exemple foarte simple. Și cu luptătorul, nu vorbește și despre cum să fie luptătorul, a fost, eu zic, doar timp pierdut să vorbim despre aceasta. Nu vorbește cum trebuie să lucreze agricultorul sau cum este un ostaș, luptător pe câmp, ci din aceste exemple pe care Pavel dă lui Timotei în aceste vremuri de pe urmă, el să înțeleagă ce vrea să spună prin aceasta. Și cu răbdarea agricultorului și așa mai departe. Noi am înțeles ce vrea să spună Pavel până aici. Cu ce plecăm acasă? Întreb sincer. Cu ce plecăm acasă? Și dacă noi ca frați nu avem această... Mă scuzați că vă spun. Că aici mă includ 100% în toate. Dar dacă nu avem această capacitate spirituală să ducem un gând împreună mai departe, e atunci aproape, zic, nu, dar Domnul poate lucra și nimic, aproape timp pierdut. Că nu vorbim despre text și numai despre altul. Am vorbit cel mai mult despre cuvinte din acest text. Dar nu despre sensul textului acestea. Și sunt convins, sunt mulți frații care mă înțeleg. Și aș vrea numai să ne motivăm încă o dată, adică să nu... Nici nu am pretenții, departe am pretenții că eu o să rezolv aceste probleme. Înseamnă că sunt mai fariseu ca șeful fariseilor. Nu asta e gândul. Și gândul este totuși să realizăm ce vrea să spună 2 Timotei 2, a doua epistolă, și în special capitolul nostru, pentru aceste vreme de cădere. Și s-a amintit și așa. Spune, deci, tu, deci, copilul meu, nu voi adunarea din Pitești sau din Cisedie sau București. Sigur, și aia e altceva. Dar vorbește într-un mod personal. Este singurul cu ce am mai rămas cum putem să ducem o mărturie în lumea aceasta. Ca adunare, ca biserică, ca comunitate creștină, am eșuat 100%. Toți, fără excepție. Nu au eșuat frații pentecostali sau baptiști sau nu știu care sunt. Cu toții, inclusiv toți cei care stăm aici, am eșuat lamentabil în a ține ca adunare mărturia sus aici pe acest pământ. Unde avem posibilitate foarte mari și excelente este fiecare personal. Și asta vreau să spună Pavel lui Timotei, să-l încurajeze. Timotee, merită. Știi de ce? Și atunci spune, nu-i de regulă, așa fi că n-ai, uite cum se comporți. Te desparți de aceea, te duci acolo, te lași de aceea, pleci de adunare de la 3 km distanță, ce, 2 km și tu faci altă, adică nici gând așa ceva. Îți dă de regulă, dă aceste reguli foarte clare, ce avem de făcut, pe care vreau să împlinim fiecare, nu anumiți frați. Și credinciosul care s-a întors ieri la Domnul Iisus, poate azi dimineață, nu știu, care este proaspăt, se poate ține de această, de această îndemnă pe care le spune aici și când spune, deci Domnul îți va da pricepere. Noi de multe preparea nu știe. Dar cum? Cum să primești la frângerea pâine? Păi el nu știe încă. El că nu cunoaște. El că trebuie să se dovedească că este credincios abia după aceea poate. Asta este gândirea noastră omenească. Scriptura nu vorbește așa. Scriptura spune, Domnul va da pricepere. Păi n-avem încredere în El? Ce privește mântuirea noastră, iertarea păcatelor, siguranță în cer, asta avem încredere. Dar El să fie în stare să dea pricepere unuia și altea, nu credem. Este posibil așa ceva? Este. Uitați-vă la noi. Toți cei care sunt aici. Nu avem încredere. Cineva a cerut scuze. N-a făcut suficient. Trebuia mai mult. N-am încredere în el. El e cam așa. Ne cunoaștem. Dar Pavel vorbește altfel lui Timotei. Domnul va da pricepere. Lăsați-o ca tare. În orice privință. Și spune pe mai departe. Amintește-ți de Iisus Hristos. Înviat dintre morți. Nu ești un loser, Timotei. E cuvântul corect ce am folosit? Nu ești un decăzut, un ratat. Asta este gândul. Că crezi în Domnul Iisus și poate-ți este rușine. Amintește-ți, tu personal, lasă pe ceilalți. Nu te uita la fratele tău în stânga și în dreapta lui. Tu amintește-ți de cine? De Iisus Hristos. El este temelia mântuirii noastre și nădejdii noastre. El este acela care ne-a dat viață din belșug, care ne-a scăpat din pierzanie. El ne este totul. Dacă El nu ne este totul, înseamnă că ceva nu e în ordine la noi. Și atunci putem să facem reguli morale și predici morale, tot ne vor folosi. Ce ne va folosi este amintește-ți de Iisus Hristos. De care Iisus Hristos? Cum îl știe lumea, în special aici în România? Peste tot vezi cruci și așa aminte. Un Hristos care a murit. Dar aici nu spune așa. În vremea de pe urmă, el spune de pe Iisus Hristos care a înviat. Dar de ce spune nu Hristos Iisus? Oricum, ca paranteză, probabil unii frați știu, Hristos Iisus este de 7 în această epistolă. Hristos înseamnă pe numele pe care el și l-a câștigat, l-a făcut Hristos și Domnul. Așa este. Dar aici spune Iisus Hristos. Iisus este numele de om. Și Domnul Iisus la fel a umblat acest lângă unui frat, s-a amintit, a umblat pe acest pământ și a avut numai eșec. A plâns. Vai de tine, Corasime, vai de tine, Ierusalime. Am vrut să te strâng ca o cloșcă pui. Și nu ai vrut. Se părea toată lucrarea sa a fost un eșec. Așa a umblat pe acest pământ. Și totuși a fost în fiecare clipă după voia lui Dumnezeu și l-a glorificat pe Dumnezeu în toată viața sa. Dar el a și înviat. A fost pus în moarte, nu cum toți oamenii știu. Oamenii din lume nu așa știu. El a murit. Cine poate dovedi că a înviat? Așa îți vorbesc. Cine poate dovedi? Dar noi credem că El este înviat. Noi suntem pe partea biruitorului, că nu biruim noi, că am eșuat, este altceva. Dar noi suntem pe partea biruitorului. Și credeți careva că ne va lăsa? Credeți careva că ne va părăsi? Că El și-a dat viața pentru mine. Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit pe mine și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cel înviat. Doi, nu mai timp. Cel din sămânța lui David. Cine era David? Și-a vorbit astăzi mulți pe locul lui. El era regele împuternicit, omul după inima lui Dumnezeu, dar regele dreptățit, care Dumnezeu i-a dat promisiunea că totdeauna va sta pe scaunul lui David un urmaș. Deja în Moise s-a vorbit despre urmașul care va veni și va sta pe scaunul lui David și care va domni peste acest pământ timp de 1000 de ani. În casa tatălui nu domnește nimeni. Amestecăm cu toate aceste lucruri. În casa tatălui toți suntem la fel. Acasă tatălui toți suntem la inima Domnului Iisus, fără excepție. Acolo nu există privilegii. Dar când Domnul Iisus va veni să împărățească pe acest pământ, fiul care este din sămânța lui David, să avem iarăși locuri, că se spune că Domnul Iisus ca om era un urmaș al lui David. Deci David a fost înaintea sa. Păi nu. Că frații zice, uite la mine, în Apocalipsa 1, versetul, nu știu care scrie acolo, nu? Că Dumnezeu era înaintea lui David. Și David era din Dumnezeu.
Rădăcina și
blăstarul. Așa mai spune. Și rădăcina și blăstarul. Sunt în criză de timp. Puteam să extragi, să le talam frumos, dar urmă să vă arunc ca să vă gândiți puțin. Deci pe partea acestuia suntem, care este tot universul și împărățit pe acest pământ, unde noi creștinii suntem călcați în picioare. Nu mai crede nimeni în ce avem, crede noi. Eu sper că noi mai credem încă. Câți oameni care s-au numit creștini au decăzut? Dar asta este altceva. Dar noi, cei care suntem în vremea de pe urmă, în vremea aceasta de faliment total, Iisus Hristos din sămânța lui David, nu numai cel înviat, care a fost disprețuit și care s-a disprețuit, El va domni odată în glorie ca un adevărat împărat. Singur? Nu! Împreună cu noi, asta vedem în alte locuri. Vom domni împreună cu noi, împreună cu El. Nu-i va fi rușine să numească frați. Nu-i va fi rușine să spune, ea este mireasa mea. Și oamenii din lume o să vadă acela. Pe acest lucru nici nu știu că l-ai bucăit. Dar atunci Domnul Iisus nu se va rușina. Pentru că suntem pe partea biruitorului. Că nu înțelegem toți la fel cât a costat biruința aceasta. Este altceva. Este slăbiciune, de lenevie, de tot felul. Dar asta este realitatea. După sămânța lui David și după Evanghelia mea. Aveți puțin o problemă cu această expresie. Ce Evanghelia era lui Pavel? Originea Evangheliei este Dumnezeu, noi știm aceasta. El este originea acestei vești bune care și are originea în veșnicie. Conținutul Evangheliei este Domnul Iisus. Toată Evanghelia vorbește despre El. Sigur, sunt Evanghelia lui Iisus, Evanghelia lui Dumnezeu, asta e altceva. Dar Pavel spune aici, este Evanghelia mea, el așa s-a identificat cu această persoană, cu Domnul Iisus, cu această veste bună, încât se vede una cu El și cum spune că este a mea. Noi cum ne identificăm cu adunarea Domnului Iisus? Noi cum ne identificăm cu El? Hai să recunoaștem, totuși multe este rușine să identificăm cu El. Evanghelia mea pentru care sufăr răul până în lanțuri. Ca un răufăcător. Dar cuvântul Dumnezeu nu este legat. Încheiem aici. Domnul Pavel vrea să spună că el suferă până lanțuri pentru această Evanghelie. Pentru ce? Versetul 10. Da. De aceea rab toate pentru cei aleși. Unde, de ce cauza a ajuns Pavel la lanțuri? Pentru că nu a renunțat la crezul său, la convingerea sa, la identificarea sa în Domnul Iisus. Nu l-a interesat că a dus la lanțuri. Oamenii așa s-au gândit. Dacă îl oprim pe vorbitorul ăsta, care peste tot face numai această vățătură străină, cum spuneau în început, dacă îl închide pe acesta, Evanghelia va fi blocată și această învățătură greșită se va bloca. Chiar așa s-a întâmplat. În Filipeni, capitolul 1, cunoaște, versetul, dar tot să o citesc. Filipeni 1, versetul 12. Vreau, dar să știți, fraților, că împrejurările în care sunt s-au întors mai degrabă spre înaintarea Evangheliei. Astfel că lanțurile mele s-au arătat ca fiind în Hristos. Alți față dacă e pedepsit, a exagerat Pavel cu dăruirea sa, cu exagerarea sa, cu felul său de a vesti și a trăi. N-a făcut nici fel de concesii. Și s-a exagerat. Din cauza asta a ajuns în închisoare. Din cauza asta toți în astea l-au părăsit. I-a fost rușine de el. O exagerat acest iudeu. Chiar așa? Chiar așa extremiști trebuie să fim. Nu ne place că suntem așa intitulați. Și ce spune Pavel? Sunt lanțurile lui Hristos. Nu sunt lanțurile lui Nero, nici împăratului, nici cuiva. Și asta este poziția, felul cum trebuie să trăim noi astăzi. Mă feresc să spun o morală ceva. Dar priviți, de ce spune? Ai înțeles ce ți-a scris până acum Timotei? Înțelege, Domnul îți va da pricepere. Nu pot să explic mai mult. Dar nu uita, amintește-ți, te rog mult, Iisus Hristos cel înviat. Cel din sămânța lui David și cel după Evanghelia. David după Evanghelia mea. Noi după cum îl cunoaștem? După Evanghelia lui Pavel. Cunoaștem pe Iisus Hristos. Iisus Hristos și ca mântuitor prin vestire, dar și toate adevărurile despre El. Aceasta conținea Evanghelia. Evanghelia nu a conținut numai chemarea oamenilor la credință. Asta este o latără Evanghelie. Cea mai mare parte ar fi cealaltă. După ce omul s-a întors la Domnul Iisus, cum trăiește el mai departe? Care sunt regulile jocului acum? Acum vine. Toate acestea include Evanghelia lui Pavel. El a dat și una și alta. Nu ne trebuie nicio virgulă mai mult decât ce avem în mână. Nu ne trebuie experiență să fie umblat împreună cu Domnul Iisus acum 2000 de ani. Sau să mergem la Ierusalim că trebuie să vedem nu știu ce. Nu ne trebuie. Dacă mergem e frumos. Dar nu ne trebuie. Ce ne trebuie este să credem ceea ce scrie în această carte. În aceste vremuri de pe urmă. Și să nu dăm înapoi, nu din putere propriu, de mândrie, ci merită. Amintește-ți de Iisus Hristos, Cel înviat. Cel care astăzi stă la dreapta lui Dumnezeu, care așteaptă ca să ducă și pe noi unde este El, dar și care așteaptă să vină împreună cu noi, iarăși aici, pe acest pământ. El care este din sămânța lui David și după Evanghelia mea. De aceea merită cu toții, frați și surori, să citim mai mult Scriptura. Și predicile pe care le auzim sunt bune. Și eu mai fac, deci nu deci, sigur, nu sunt etalon. Dar citiți Scriptura. Și studiați cine este Iisus Hristos. Ce înseamnă aceasta ca cel înviat? Păi clar, îmi prea știu. Este acela care astăzi este glorificat la Dumnezeu. Și această Evanghelie a vestit Pavel. Pe sus cel glorificat. Iar noi suntem alături de El. Noi suntem cu El. Ce har este aceasta? Este numai har.